Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6:30. Iako je za danas prognozirano prilično toplo vreme, pogotovo u odnosu na prethodne hladne dane, jutro je baš onako fino hladno ovde u Beogradu, a i u celoj Srbiji, tako da ukoliko ranije izlazite iz kuće, planirajte svakako da se dobro utoplite i da se obučete slojevito, jer će vam ujutru, baš ovog jutra, baš biti potrebna topla odeća. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno s Miroslavom Antonijevićem bit ću sa vama sve do 10 sati. Za muziku se ovog jutra brine Teja Dimitrijević, a za sadržaj emisije, pa evo samo kratko da vam najavim o čemu ćemo to danas pričati. Imaćemo nekoliko zanimljivih uključenja i jedno gostovanje. Razgovarat ćemo sa urednicom magazina Biznis i Ekonometar, Radojkom Nikolić, o takozvanim ekonomskim aktuelnostima ovde kod nas u Srbiji, ali će nam Radojka povući paralelu sa Nemačkom, jer se trenutno nalazi u toj zemlji, pa će moći da nam kaže kako se Nemačka snalazi sa novonastalom ekonomskom situacijom i krizom, slobodno možemo reći, izazvanom ratom u Ukrajini. To će nam biti i tema za pitanje jutra, našu redovnu rubriku koju svakog radnog dana u 7:30 upriličimo zahvaljujući vama i vašim javljanjima. Pitaću vas dakle kako vi ocenjujete koji će biti najveći ekonomski izazovi za našu zemlju u ovom predstojećem periodu. Ugostit ćemo koautorku izložbe pod nazivom Hej, ispravile smo vam ovo, koja je otvorena na Kalemegdanu pre 3 dana i trajaće još nekoliko dana ove nedelje. U pitanju je Aleksandra Mališić, a izložba je posvećena brojnim žrtvama, nažalost sve brojnijih situacija u kojima su žene izložene seksualnom uznemiravanju i maltretiranju. Koleginica Aleksandra Mladenović ovog jutra biće u ulozi reportera. Malo posle 9 sati javit će nam se iz Centra za promociju nauke, jer je u galeriji tog centra od danas aktuelna jedna zanimljiva izložba o životu biljaka. Danas je inače i dan broja pi, onaj čuveni 3,14, pa sa onim brojnim decimalama kasnije, pošto nam je danas 14.3, dakle obrnuta situacija. A govorit ćemo i o još jednoj temi vezano i za taj 14.3. Naime, na današnji dan 1883. godine obavljen je prvi telefonski razgovor u Srbiji. Pa ćemo tim povodom i mi obaviti jedan telefonski razgovor sa kustoskinjom muzeja PTT, koja će nam ispričati neke zanimljive detalje vezane za ovaj zanimljiv i značajan istorijski događaj. Naravno, kao i svakog jutra, pregršt vesti, informacija iz zemlje, regiona i sveta, pa vas pozivam da budete i dalje uz nas. Veoma je hladno ovog jutra u Srbiji, temperature su gotovo svuda ispod nule, uz svega dva ili tri izuzetka. Najmanje hladno je u Vršcu sa plus 3 stepena i u Beogradu gde je plus 1, mada je, moram priznati, subjektivni osjećaj kao da je ispod nule. U Velikom Gradištu je nula, a u svim ostalim mestima u Srbiji, kao što rekoh, ispod, i to evo nekog pregleda. U Zrenjaninu je trenutno minus 2 stepena, u Novom Sadu, zatim u Kikindi i u Čačku trenutno je minus 3, minus 4 stepena izmereno je u Loznici, zatim minus 5 u Smederevskoj Palanci i na Zlatiboru, minus 6 u ovim trenucima u Kruševcu, Pirotu, Ćupriji, Nišu i u Kragujevcu, minus 7 u Vranju, minus 8 u Dimitrovgradu i Leskovcu, minus 10 u Zaječaru i čak minus 15 u Sjenici. Dakle, izuzetno hladno, iako nam je prognoza da će danas temperatura biti, ako se ne varam, i dvocifrena, ali sada ćemo čuti konkretne detalje od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Ujutru na području Srbije slab i umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak, najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutru na širem području grada slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura oko 13 stepeni.
A kakva je situacija na putevima u Srbiji, preneće nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza.
Porast dnevnih temperatura i otapanje snega koje meteorolozi najavljaju u narednim danima sigurno će vozačima olakšati vožnju, a posebno onim koji planiraju korišćenje puteva u planinske predele zapadne, centralne i južne Srbije, jer je na njima u prethodnoj nedelji zbog snega i leda na kolovozu vožnja bila teža. Otapanje snega na putevima donosi nove opasnosti. Sada će vozači povremeno nailaziti na mokre ili vlažne donice, a opasnost od odrona će biti učestalije na putevima kroz useke i klisure. Jaki mrazivi i obilne snežne padavine stvaraju i novo oštećenje na kolovozu koja često iznenade vozača, zato u narednim danima dok ih putari ne poprave, vozite pažljivije i obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju na mestima gde oni izvode radove. Sada je informacija o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihovog informativnog centra. Putare treba očekivati na putu između mesta Melenci i Novog Bečeja, jer se izvode radovi na popravci oštećenih delova kolovoza. Danas će saobraćaj biti usporen zbog radova na mostu preko Save na obilaznici oko Beograda između Surčina i Ostružnice, jer će se saobraćaj u smeru ka Bubanj potoku odvijati preticajnom trakom. Danas su predviđeni radovi na ugradnji meteorološke stanice na delu autoputa kod petlje Subotica sever u smeru ka Subotici iz pravca Horgoša, zbog toga se zatvara vozna i zaostana traka. Počinju radovi na popravci oštećenih delova kolovoza i na magistralnom putu između Preljine i Očar Banje, zbog kojih treba očekivati usporenu vožnju uz neizmenično propuštenje. Između Rume i mesta Žarkovci do 5. juna, zbog radova koji se obavljaju na kolovozu, saobraćaj će se odvijati usporeno uz neizmenično propuštenje vozila, dok se u noćnim satima saobraćaj odvija dvosmeno, ali na suženom delu kolovoza, zbog toga je potrebno dodatno vratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim, na izlaznim terminalima ka Hrvatskoj, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini ona uglavnom duga.
Oh,
Eko.
Njeno veličanstvo harmonika, novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine. Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Svakog jutra, malo posle 15.07, prelistavamo jutarnju štampu i prenosimo vam o čemu to sve pišu domaći internet portali, pa će naravno tako biti i ovog jutra, nema razloga da tako ne bude. Opet je mnogo zanimljivih tekstova i na internetu i u štampi, pa neću mnogo dužiti. Kao i obično, počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavni naslov tiče se rata u Ukrajini, 19. dan, kritično u Mariupolju, očekuje se nastavak pregovora, glasi glavni naslov, ali kada kliknete možete dobiti presek svih informacija i to onako kako nam stižu. Najnovija glasi da je granata pogodila jednu devetospratnicu u Kijevu. Kada smo već kod rata u Ukrajini, evo još dva teksta koje prenosi Politika. Jedan naslov glasi Vartolomej poziva na prekid nasilja i krvoprolića. Vaseljenski patrijarh tokom bogosluženja kojem je prisustvovao i grčki premijer Kirijakos Mitsotakis pozvao je, kako se izrazio, na prekid nasilja i krvoprolića. Gledamo dramu ukrajinskog naroda i divimo se njegovom snažnom otporu protiv osvajača, rekao je Vartolomej i apelovao na hitan prekid vatre, prenosi Politika na svom sajtu. A na istom tom mestu, na istoj adresi, može se pronaći i naslov Zelenski pozvao IT kompanije da ukinu svoje servise u Rusiji. Ukrajinski predsjednik pozvao je kompanije Microsoft i Oracle, kao i nemačkog proizvođača poslovnih softvera SAP, da obustave usluge za sve svoje proizvode u Rusiji, u nadi da će to doprineti bržem završetku rata. Od ostalih tema, još nekoliko izdvojenih na naslovnoj strani rts.rs. Daleko je pumpa, ratari zadovoljni ograničenom cenom, ali ne i zabranom sipanja u kanistere. Naime, odlukom vlade na benzinskim stanicama NIS-a dizel za poljoprivrednike košta 179 dinara, ali kažu oni da je problem u tome što neki moraju da idu na pumpe i po nekoliko desetina kilometara i ne smeju da natrče gorivo u kanistere, pa im to otežava situaciju. Izuzetni poslovi, lagodan život, pažnja, kako trgovci ljudima mame žrtve. Potraga za sezonskim radnicima, idealna je prilika za trgovce ljudima da pronađu nove žrtve. Nekoliko je oblika eksploatacije, ali i dalje prednjači prostitucija, u čiju mrežu najlakše upadaju devojke u potrazi za lepšim životom. Nažalost, dva važna umetnika, jedan u Srbiji i ovde u regionu, a drugi u svetu su preminuli i o tome prenosi informaciju sajt Radio Televizije Srbije. Jedan je Igor Mandić, novinar, književni kritičar i kolumnista, koji je, kako javljaju hrvatski mediji, preminuo u 82. godini. Karijeru je započeo u Zagrebačkom vjesniku, posle čega je pisao za Slobodnu Dalmaciju, ali i za brojne novine i magazine, kako ovde u Srbiji, tako i širom nekadašnje Jugoslavije. Ona druga smrt koju sam pomenuo, preminuo je i glumac William Hart u 72. godini života. On je 1986. godine, 85. izvinjam se, osvojio Oscara za svoju ulogu u filmu Poljubac žene Pauka, a ostvario je još mnogo značajnih uloga u holivudskim, ali i nekim nezavisnim američkim filmovima. Evo kako izgledaju naslovne strane novina. Jutros uglavnom se naravno svi i dalje bave Ukrajinom kao glavnom temom. Politika piše: uništen centar za obuku na granici s Poljskom. Ruska vojska saopštila da je ubijeno 180, kako kažu, stranih plaćenika, a Ukrajina je saopštila da je poginulo 35 ljudi, mahom stranih vojnih instruktora. Blitz piše: samo je nekoliko Putinovih ljudi znalo za napad. Šef Kremlja o početku invazije obavestio jedino ministra Šojgua, načelnika generalštaba i šefove glavnih obaveštajnih službi. A Novosti pišu: sramne ucene liberala u Evropskom parlamentu, traže da Evropska unija kazni Srbiju zbog Rusije. Još je nekoliko tema na naslovnim stranama novina. Blitz piše: udar na srpsku lepoticu, na Kopu više dozvola za gradnju nego u Beogradu. Druga važna tema o kojoj piše Blitz: da li u školama treba zabraniti mobilne telefone. To zaista za brojne nastavnike, ali i za decu, predstavlja veliki problem i mislim da jeste tema o kojoj bi trebalo ozbiljno razgovarati. Na naslovnoj strani Danasa najveća površina posvećena je tekstu pod naslovom: u potrošačkoj korpi biće još manje mesa. Poremećaj na globalnom tržištu pogađaju sve sektore proizvodnje, ceh plaćaju građani. Tu je i naslov: pretnje novinaru Danasa zbog teksta o izbeglom Ukrajincu. MUP je otkrio ko ugrožava bezbednost Miljka Stojanovića, dopisnika iz Zaječara. Politika na naslovnoj strani donosi i razgovor sa predsednikom Socijalističke narodne partije Crne Gore Vladimirom Jokovićem, koji poručuje: ne vraćamo DPS na vlast u Crnoj Gori. Zar mislite da bismo posle istorijske pobede u avgustu na bilo koji način pomagali partiju koja je izvor svih podela u Crnoj Gori? Tu vrstu našeg političkog samoubistva nećemo nikome priuštiti, poručuje Vladimir Joković sa naslovne strane Politike. Još imamo vremena za nekoliko naslova. Novosti su imale svog reportera u vozu koji je saobraćao od Beograda do Novog Sada brzinom od 200 na sat. Sutra će biti priređena i vožnja za još nekoliko novinara. Nadamo se da ćemo imati i mi iz Radio Beograda priliku da, tačnije neko od naših koleginica ili kolega, da prisustvuje ovoj vožnji. a Blic na svom sajtu piše više od 100 zahteva za sprovođenje hitnog postupka protiv nasilnika za godinu dana. U većini slučajeva nasilnici su muškarci, a žrtve žene. Prekršajni sud u Pančevu je u pitanju i tokom prošle godine reagovao je hitnim odlukama u 122 slučaja kada su sumnjičeni za nasilje u porodici kršili mere privremenog udaljavanja iz stana. Kao što rekoh o ovoj temi, govorit ćemo malo kasnije u našem jutarnjem programu. U 8.15 imat ćemo gošću ovde u studiju koja će nam govoriti malo više o motivaciji za jednu izložbu koja je sa ovom temom priređena na Kalemegdanu. A Blic prenosi i jednu neobičnu vest. Patrijarh Porfirije o konstrakti. On je, naime, komentarišući stih I šta ćemo sad, rekao da pokušavamo da budemo slavni, lepi I moćni, a onda dođe jedan mali kvar u našem životu I tu onda nastanu problemi. Patrijarh je rekao I ovo, ja sam čitavu pesmu razumeo na sledeći način. Pokušavamo da budemo savršeni spolja, a onda dođe jedan mali kvar u našem životu, dođemo u graničnu situaciju, kako to kažu mudri ljudi danas, I onda shvatimo da od svega toga spolja nema nikakve pomoći, naveo je patrijarh u besedi povodom nedelje pravoslavlja u hramu Svetog Save na Vračaru. Mi ćemo za tačno 2 minuta čuti najnovije vesti Radio Beograda, a malo posle njih najavit ću vam o čemu ćemo govoriti između 7 i 8. Everybody's talking at me, I don't hear words saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Northeast winds sailing on summer breeze, ocean like a stone.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova runda pregovora Moskve I Kijeva najavljena za danas, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u noćašnjem obraćanju naciji da čeka sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sukobi su u međuvremenu nastavljeni. Ukrajinski nacionalisti izveli su diverziju u hemijskom kombinatu u Donjecku, prenose mediji. Ruske snage raketirale su vojnu bazu blizu poljske granice I tvrde da je poginulo 180 stranih plaćenika. Istražnom komitetu Rusije naložena je istraga o masovnim ubistvima civila u Luganskoj I Donjeckoj narodnoj republici. Vode se borbe u predgrađima Kijeva, a najteže je I dalje u Mariupolju. Gradske vlasti saopštavaju da su hrana I voda na izmaku, a da nema ni struje ni grejanja. Kijev navodi da su pokrenuti kontranapadi u Harkovu I Nikolajevu. Otvoreno je 14 koridora za evakuaciju civila, a do sada je na taj način evakuisano oko 140.000 ljudi. Od početka sukoba iz Ukrajine je izbjeglo više od 2,5 miliona ljudi. Mađarska je do sada primila oko 246.000 izbjeglica iz Ukrajine. Najveći broj stiže vozovima do Budimpešte gdje ih dočekuju humanitarne organizacije i volonteri. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je telefonom sa američkim i ukrajinskim kolegama, Josephom Bidenom i Volodimirom Zelenskim. Saglasili su se da se dalje pojačaju sankcije Rusiji, da podrže Ukrajinu i da preduzmu korake u cilju prekida borbenih dejstava. Zapadne zemlje zamrzle su polovinu ruskih zlatnih i deviznih rezervi vrednih 300 milijardi dolara, a istovremeno vrše pritisak na Kinu da ograniči trgovinu sa Rusijom. U brojnim evropskim gradovima održani su protesti zbog ruskog napada na Ukrajinu. U Moskvi su protivnici rata pokušali da se okupe na Crvenom trgu. Skup je zabranjen, pa je policija uhapsila nekoliko stotina ljudi. Skupovi podrške Ukrajini održani su u Berlinu, Frankfurtu, Hamburgu i Stuttgartu. Protiv rata šetalo se u Varšavi i Londonu. Ministar odbrane Nebojša Stefanović je tvrdnje Kijeva da se iz Srbije regrutuju borci za dopunu ruskih vojnih snaga u Ukrajini ocenio kao čistu laž. On je od Kijeva zahtevao da povuče dezinformaciju koju je izneo ukrajinski generalštab. Podsjeća da je učešće srpskih državljana u oružanim sukobima u inostranstvu teško krivično delo. Epidemijska situacija je stabilnija. Juče je zabeleženo 1366 novih slučajeva zaraze, a preminulo je 17 osoba. Na respiratorima je 67 obolelih. Maske u osnovnim i srednjim školama od danas nisu obavezne, ali su preporuka. Nastava će se odvijati po prvom modelu, odnosno učenici će nastavu pohađati neposredno, odlučuje tim za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mjera u radu škola. U zemljama regiona brojevi su blago povećani, ali i dalje niski.
Izbori 2022.
Republička izborna komisija donela je na 26. sednici odluku o određivanju biračkih mjesta u inostranstvu za glasanje na izborima za poslanike Narodne skupštine i izborima za predsjednika Republike raspisanim za 3. april. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević naveo je da je Ministarstvo spoljnih poslova dostavilo predlog za otvaranje 77 biračkih mjesta u više zemalja širom svijeta.
Izbori 2022.
Sport. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u 16. finala Mastersa u Indian Wellsu. U meču drugog kola pobedio je 24. igrača sveta Hrvata Marina Čilića sa 2-1 u svetovima. I vreme. Ujutru mraz, a tokom dana se očekuje pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura do 0 stepeni, najviša oko 15, u Beogradu danas do 13 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar Božović.
Nastija Sibinović, 4. razred.
Čitanje postaje lakše kada čitaš često i stalno. Tada ti nekako reči uđu u glavu i onda samo pogledaš neku reč, ti već znaš šta piše.
Mama je mnogo zaštiva.
Lakše se čitaju reči koje se razumeju, zato što tada znaš šta čitaš.
Facebook je socijalna mreža koja služi za povezivanje i umreživanje velikog broja ljudi.
A ovaj čitalić se zove
Andrej Tešić, učenik drugog razreda škole Vožd Karadžić iz Zavisnosti. Osnovan je 2004. godine, a broj registrovanih korisnika neprestano raste.
Zato ja lakše čitam srpski od engleskog, jer na engleskom ne znam sve reči.
To nije za malo decu.
Kada nešto ne razumem...
Facebook je socijalna mreža koja služi za povezivanje i umreživanje velikog broja ljudi.
Ja pitam nekoga šta to znači ili pogledam na internetu.
Broj registrovanih korisnika neprestano raste.
Razlika između čitanja u sebi i čitanja naglas je ta što u sebi čitam brže, a kada čitam naglas bolje pamtim.
Broj registrovanih korisnika neprestano raste.
Tada čujemo sebe.
Pa, obično u danju kad mi bude dosadno polazim neke velike.
Volela sam da mi neko čita
100 stranice i više.
Pred spavanjem, kada sam bila mala, slušala sam dok ne zaspim. Ne možeš da slušaš dok spavaš.
Na ulici od sna.
Radio Čitalić.
We
7 je sati i 14 minuta i dalje je vrlo hladno u celoj Srbiji, temperature u, moglo bi se slobodno reći, ozbiljnom minusu, uz svega nekoliko izuzetaka. Jedan od izuzetaka je Vršac, gde je temperatura 4 stepena iznad nule. U Beogradu je još plus 1, u Velikom Gradištu plus 2 i, koliko vidim u tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda, to bi bilo sve od delova Srbije gde je temperatura u plusu. U Zrenjaninu i u Novom Sadu je još 0. I da vidimo u Sremskoj Mitrovici minus 1, a u ostalim krajevima znatno hladnije, Negotin minus 2, Sombor, Subotica, Čačak minus 3, onda Loznica, Kruševac, Pirot minus 4, Niš i Ćuprija minus 5, Dimitrovgrad minus 6, Vranje, Kuršumlija i Požega minus 7, a u Sjenici je čak minus 15 stepeni. Vedro je i već sada sunčano, možemo reći, ali za sada je to sunce zubato. Tokom dana temperature će nam biti ipak značajno više, najviša dnevna, tamo negde od 1-2 pa nadalje, biće između 10 i čak 15 stepeni. U Beogradu u najtoplijem delu dana oko 13, ali pre toga treba izdržati i ovu jutarnju hladnoću, pa se obucite malo toplije ukoliko sada izlazite iz kuće na posao, smislite neke slojeve koje ćete kasnije moći da skinete sa sebe. Mi ćemo u našem programu uskoro za nekoliko minuta čuti priču koleginice iz dopisništva u Čačku, Silvije Pašelić, o tome kako žive žene na selu, a potom ćemo negde oko pola osam, kao i svakog radnog dana, razgovarati malo sa vama. Današnja tema i pitanje jutra glasi: koje vi ekonomske izazove vidite kao najveće za Srbiju u ovom predstojećem periodu? Kao i svakog jutra, negde oko 15 do 8, uključit ćemo dežurne iz uprave u saobraćajnoj policiji da nam prenesu kakvi su izveštaji sa puteva u Srbiju prethodna 24 sata, a potom ćemo čuti i najnovije sportske vesti. Budite uz nas. veliki broj kućnih poslova, kao i poslova u poljoprivredi, ograničen pristup prihodima, imovini i odlučivanju, svakodnevica je mnogih žena koje žive u seoskim područjima. Iako ima primjera da i iz grada odlaze na selo, većina ih je i dalje u težim ekonomskim uslovima. O životu žena na selu izveštava koleginica Silvija Pašalić.
Od ranog jutra do kasnih večernjih sati za Rosu Dobrić iz Brđana posla na imanju ima. Odgajila je četvoro dece, stigli su i unuci, a i staje su uvek pune. Ne žali se na težinu života na selu, već naglašava da se samo radom sve može ostvariti.
Čuvam ovce, u kući siri, planinka, sve to. Sve to ko će da radi, možda se radi. Da ti kažem, ja nije to da pričam, svi ovi znaju mene ovuda. Ja po cijelo ljeto čuvam ovce. I dođem kući i moje poslove i krave, imam 12 krava, muzem sve, sirim.
I sve stignete?
Sve stignem. Ma ko će da rade, ko neće, neće.
Iako se u posljednje vreme dosta brine o rodnoj ravnopravnosti, žene na selu su i dalje osjetljiva kategorija i u specifičnom položaju. Mnoge su bez stalnih prihoda, bez prava na odmor, penziju, opterećene brigom o drugim članovima domaćinstva. Ljiljana Petrović iz Čačanskog udruženja Laris ističe da ženama na selu mnogo toga nedostaje.
One su okupirane svakodnevnim poslovima, nisu im dostupne, niti su im blizu, prosto teritorijalno, bilo kakve škole, dodatno obrazovanje i tako dalje. Kao što je poznato u seoskim teritorijama, naročito onim koji su brdsko-planinskim, ne postoje ni vrtići, ne postoje znači ti neki servisi u lokalnim zajednicama kojima bi se pomoglo i negde doprinulo boljem položaju žena na selu.
Ipak ima i onih koji svoju šansu vide na selu. Pre 12 godina Aleksandra Đorđević je beogradski asfalt zamenila seoskim putevima. Želela je da iskoristi prednosti života u prirodi, pa se sa suprugom preselila u Donju Vrbavu, gde se bavi pčelarstvom.
Nekako imam utisak da je danas mnogo lakše živjeti na selu nego u gradu i da je lakše stvarati porodicu i odgajati dete u nekim zdravijim uslovima. Tako da je lako ni. Ima dosta posla, mora dosta da se radi, ali za uzvrat odrasta mi dete u jednoj zdravoj sredini, u prirodi. Ja se bavim poslom koji jako volim. Započela sam pre nekih 10 godina se bavim pčelarstvom i jedna sam od retkih žena samostalnih pčelara.
Na području opštine Gornji Milanovac žene su vlasnice skoro trećine od oko 5000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Dosta ih je koje se interesuju za podsticajna sredstva i razne projekte, kaže Milka Nedeljković iz Kancelarije za poljoprivredu opštine Gornji Milanovac.
U posljednje vreme žene prepoznaju svoj značaj u svojoj seoskoj sredini, prepoznaju značaj u svom poljoprivrednom domaćinstvu i preuzimaju neke vodeće uloge, odnosno da ne kažem funkcije, u bavljanju poljoprivrednom proizvodnjom. Veoma je važno napomenuti i da su fondovi, kada su u pitanju davanja i kada su u pitanju subvencije koje se odnose na žene i lica mlađe od 40 godina, prvenstveno žene, znači neka dodatna sredstva se dodaju kao neki dodatan motiv za žene koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koje žele kroz neku diversifikaciju tih svojih aktivnosti na selu da donesu neki dodatan prihod svom poljoprivrednom gazdinstvu.
Za bolji položaj žena na selu ipak potrebno je još podrške, da se osnaže i edukuju za svakodnevni rad i život u sredini u kojoj žele da ostanu.
Pogrešan korak i magija prestaje.
hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju, PGP, RTS.
Eko.
Tačno je pola osam i vreme je da nam se vi pridružite u kreiranju programa u narednih desetak minuta ili malo jače. Vreme je za našu redovnu rubriku.
Pitanje jutra.
Pre nego što kažem koje je pitanje, odmah da vam kažem da ćemo jutros imati druge brojeve telefona, ne one uobičajene na koje ste navikli iz tehničkih razloga. Ovog jutra naši brojevi su 3225099 i 3225299. Ponovit ću još jednom kasnije. A pitanje ovog jutra je vrlo jednostavno i inspirisano zbivanjima u Evropi, a i generalno u svetu, a to je koji su trenutno najveći ekonomski izazovi za našu zemlju i ovog proleća, a i kasnije tokom cele godine. Kako vi vidite da će ukrajinska kriza, to jest rat u Ukrajini i sve posljedice njegove uticati i na našu zemlju i koji su to, dakle, najveći ekonomski izazovi sa kojima ćemo se suočavati. Ponavljam još jednom brojevi telefona 3225099 i 3225299, naravno pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Javljam se Nenad iz Mladenovca, inače trenutno vozim, ali bezbedno.
A, dobro, dobro, to mi je drago. Kako vi doživljavate ovu situaciju i šta mislite koji će biti neki glavni izazovi za našu zemlju?
Pa, slušajte, ja lično sam sebi ne mogu da predvidim narednih 5 sati, a ne dalje.
Dobro, da. Ima i toga.
A to je, da kažemo, činjenica i ovim malo jačim odnosima, većim.
Aha.
I svetskim, to je za njih, da ne kažem, par decenija postalo toliko turbulentno da se ne zna šta nas čeka.
Mm-hmm.
Ali bih rekao da je najbitnija stvar da država stoji iza naroda, da ne dozvoli, pošto smo mi takav narod, uvek je bilo takvi, da iskoriste tu priliku, da se obogate, da čvrsto zadrži ovu situaciju pod kontrolom, da ne dozvoli bogaćenje na račun naroda, na muci naroda, i da svi budemo složni, pa ako treba stićemo po jedan jogurt danas ili pola, nebitno, samo je bitno da država stoji čvrsto i da kažnjava oštro one koji pokušaju da iskoriste ovu situaciju.
Mm-hmm.
A šta će biti, to ne znaju ni oni sami, mm-hmm, ovi koji nas vode, a ne mi, obični građani.
Hvala vam. Hvala što ste nam se javili. Vratite se i posvetite se u potpunosti sada vožnji.
Hvala.
A da čujemo ko će sledeći da nam se javi. Ponavljam još jednom, ovoga jutra brojevi nisu oni uobičajeni na koje ste navikli, nego 3225099 i 3225299.
Thank you.
imamo i drugo uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo Stojkovića.
I dobro jutro.
Želim vam sreće i zdravlje u studiju svima.
Hvala.
Podržavam ovog prvog sagovornika.
Aha.
Od Smetrijske Palanke, Jovanka.
Dobro.
Selevac.
Jovanka, je li imate i vi neke konkretne ideje ili ne znate ni...
Ja samo zdravlja, Bože, ustanem živa i zdrava, pa polako.
Dobro.
Svako dobro. Znači, samo napred i, kao što rekao naš predsjednik, i živela Srbija!
Hvala vam, hvala vam na javljanju. Idemo dalje sa uključenjima. Vidim da telefoni zvone. 3225 299 i 3225 099. Kažem, iz tehničkih razloga jutros malo drugačiji brojevi telefona. Doduše, na njih ste navikli, ali u onom prethodnom periodu. Dobro jutro.
Da li sam ja u programu?
Jeste, jeste, izvolite.
Moje duboko poštovanje vama i vašim slušalcima radi izbacite.
Hvala.
Pa, znate šta, Boga mi teško je dati odgovor čak i da je baba Vanga živa. Ovo su turbulentna vremena. Ono što bi ja želeo, a nadam se i mi svi, da do mira, do svega ovoga, a nama želim pre svega dobro zdravlje, kao što su mnogi rekli, i da ne dođe do nekih promjena, evo već počinju poskupljenja, toga se najviše plašim, samim tim isto da ponovim da najpre bi želeo da sve ovo stane i da se restartujemo.
Mm-hmm. Da, hvala vam Rade, imamo malo tonskih smetnji pa ćemo ovde završiti razgovor, a vidim da neko još čeka na vezi i za naredno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Mišo, vi ste ima jak mog sina. To nije bitno, ali u ovoj situaciji da kažem da vam se ne piše dobro. Nikako, jer strasna je skupoća. Već sad je sve poskupljalo.
Jeste.
Ako hoćete, da je to jezivo, to niko ne pita. Naš predsjednik kaže, bit će svega, ne pita se, možemo da kupimo. To je strašno. Da vredi što spune prodavnice kad mi ne možemo to da priuštimo sebi. Nije ono najosnovnije. Drugo, gorivo je stravično otišlo. Ljubivo za sredstvo je otišlo tako da će hrana biti stravično skupa. Tako da... Ne bih filozofirala, samo jako je loša situacija. Jedno to.
Da. Hvala što ste nam se javili. Hvala, a idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dukić iz Šapsa.
Uh-huh.
Odzadam se.
Hvala.
Za Radio Beograda i vas. Emisija vam je dobra. Situacija je takva kakva jeste i mi kao građani malo možemo da uključujemo, ali država svaka čast za sve što radi. Bitno je ne dozvoliti da oni koji koriste svaki moment za nešto što nije interes građana, što nije interes države, ne dozvolimo takvima da bilo šta rade, a moramo složno biti u tome da ovo možemo prevaziti samo ako poštujemo one koji nas vode i koji nam preporučuju kako da se borimo protiv svih. Prvo što želim je da prestane što pre ovo ludilo, ali sam svestan kao građanin da će to biti teško, jer oni onzori, to jest koji daju Ukrajine određene instrukcije, u stvari su ti koji su ovo do ovoga doveli i bit će teško dok će to jednom ne shvati u svetu da poredak ne može diktirati jedna zemlja, već da svak ima pravo da demokratski živi, slobodno živi i slobodno odlučuje onome šta će kako raditi u svojoj državi.
Hvala vam na javljanju. Mislim da imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja zovem ovdje Anđelka iz Beograda.
Dobro, Anđelka.
A prethodni je dosta dobro to rekao vezano za Ukrajinu, ali ja da vam iskreno kažem, pregurali smo mi gore godine 99. Pa pre toga one sankcije ogromne i katastrofalne, tako da mi ćemo ovo da preguramo, nego što je najgora stvar, taj zapad je tako nemoran, prvo od nas ne bi trebalo da traže da imamo bilo kakav stav o tome šta se tamo dešava, jer mi to nismo ni izazvali, ni prouzrokovali tako nešto. I ovaj, a oni su nas 70 i koliko dana bombardovali bez razloga. Zašto mislim da je bez razloga? Zato što Albanci na Kosovu uopšte nisu bili ugroženi, jer su oni imali sva prava što nijedna nacionalna manjina u Evropi i svetu nije imala. Znači imali su svoje škole, svoje fakultete, pa prema tome oni su nas bez ikakvog razloga uništavali.
Ajmo da se ne vraćamo, nemojte mi zameriti na...
Povezano sa sadašnjom situacijom.
Aha.
Znači, mi ne bi trebali da prihvatamo nikakve pritiske sa tog demokratskog, nazovi demokratskog, jer njihova demokratija dolazi sa cevima, bombama i raketama, što znači da budemo neutralni. I onda, rekla sam već, mi ćemo to sve da preguramo, jer smo bili još u mnogo težoj situaciji 99. i one 92. i 93. kad je bila hiperinflacija.
Ne vratila se ta 93. nikada. Hvala vam na javljanju. Sećamo se i potpuno praznih rafova ili rafova popunjenih bukvalno sa po dva proizvoda, ali okej. Okay. Idemo dalje na uključenje. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, Mišo, pozdrav vama i vašim gledalcima.
Hvala.
Pa da vam kažem nešto, ja sam Sveta, zovem iz Leskovca.
Aha.
Ovaj, ovu zemlju su uvek u svakoj najvećoj krizi očuvali seljaci.
Mm-hmm.
I jedini izlaz je taj da se pomogne tim seljacima. U ovom trenutku da im se pruži jeftinija nafta, veštačko đubrivo, da se... I u narednoj godini imamo rezerve pšenice, kukuruza, repe, suncokreta. I da se time dičimo i hvalimo. Ako me razumete.
Hvala vam, hvala vam što ste nam se javili i mislim da ovde možemo da stavimo tačku za ovo jutro. Čuli smo baš dosta različitih mišljenja i uključenja iz raznih delova naše zemlje, tako da bi se moglo reći da smo imali reprezentativni uzorak. Šalim se, ne možemo baš sa šestoro, sedmoro slušalaca da budemo reprezentativni, ali da otklikamo različite mišljenja svakako možemo. Još jednom hvala svima na javljanjima, a mi sada pravimo malu muzičku pauzu. Hello, you fool, I love you.
Thank you.
Tačno je 15 do 8, slušate jutarnji program Radio Beograda po ozbiljnoj hladnoći ovog jutra. Temperature su u skoro celoj Srbiji u minusu, samo u Beogradu plus 1, u Vršcu plus 4, u Zrenjaninu 0, a u svim ostalim delovima naše zemlje ispod 0, u Sjenici čak minus 15, ali to je baš ekstrem. Inače je najhladnije sa minus 8 u Leskovcu i Zaječaru, ali tokom dana će nam biti ipak mnogo, mnogo toplije. Najviše dnevne temperature danas će biti između 10 i čak 15 stepeni. Ovde u Beogradu najviša dnevna negde oko 13. A nama je vreme da čujemo pregled sportskih vesti. Vikend za nama bio je veoma bogat, pa da čujemo šta je kolega Slobodan Maletić izdvojio iz mora sportskih događaja.
U 22. kolu košarkaške ABA lige Partizan je pobedio Budućnost u Podgorici 80-72. Crnobeli su zabeležili veoma važnu pobedu u borbi za prvo mesto u ligaškom delu. Sada ih imaju 18 uz 3 poraza, dok Zvezda, koja se ovog ponedeljka od 18 časova u Beogradu sastaje sa Studentskim centrom, ima 17 pobjeda, ali i dve utakmice manje. U fudbalskoj Superligi u 27. kolu Napredak je priredio iznenađenje u Beogradu, gde je igrao sa vodećim Partizanom nerešeno 0-0. Crnobeli su uzdrmani ubedljivim porazom od Feyenoorda ušli u utakmicu nervozni, istrošeni, sa manjkom energije i nisu uspeli da postignu pogodak i savladaju Kruševljane. Trener Napretka Ivan Stefanović, svestan da je njegova ekipa dodatno zaoštrila šampionsku trku, istakao je posle utakmice da ga ne interesuju ni Zvezda ni Partizan.
Doći ovde na JNA igrati sa Partizanom je veoma teško. Oni su pod pritiskom osvajanja titule, mi smo pod pritiskom ulaska u play-off. Momci su pokazali karakter, svakim čas igrali su onako kako smo se dogovorili, tražili smo šansu iz polu kontri i kontri. Mogli smo u nekim momentima da budemo i ozbiljni, da kaznimo Partizan i da odemo kući sa sva tri boda. Videlo se da je ekipa Partizana pod velikim umorom. Ovo što sad čujem, dobacivanje, mi igramo za nas, ljudi mora da shvatite, mi se borimo za goli život. Ja igram za sebe i za svoj napredak. Mene ne interesuje ni Zvezda ni Partizan.
Trener Partizana Aleksandar Stanojević je razočaran situacijom u kojoj se sada nalazi njegova ekipa.
Sigurno da smo tako razočarani celom ovom situacijom. Jednostavno nismo se izdigli posle jedne teške evropske utakmice. Nismo uspeli i to je to. Ovo je rezultat toga.
Fudbaleri Zvezde ovog ponedeljka u 15 sati i 55 minuta igraju protiv Metalca u Gornjem Milanovcu i ukoliko pobede preuzeće lidersku poziciju na tabeli sa istim brojem bodova kao Partizan, ali boljim učinkom u međusobnim duelima. Drugog dana vikenda Kolubara i Radnički iz Kragujevca igrali su u Lazarevcu bez pogodaka 0-0, dok su u Beogradu Voždovac i Spartak igrali nerešeno 1-1. Ovog ponedeljka od 14 časova sastaju se Novi Pazar i Mladost.
Oh, yeah, something.
mami strašno godi, miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi, ti si cilom lutanja i predmet pobude, razlog mog drhtanja, boja moje požude i do to. Da večnost tobo pleše.
Sedam je sati i 52 i po minuta. Idemo do uprave saobraćajne policije. Na našoj telefonskoj vezi je Ana Drobnjaković, koja će nam preneti informacije koje su sakupili u prethodna 24 sata. Dobro jutro, Ana.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 64 saobraćajne nezgode, u kojima je 11 lica povređeno, a nažalost jedno lice izgubilo život. Napominjemo da je neprilagođena brzina vodeći uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda sa poginulim i povređenim licima, te u skladu sa tim apelujemo da poštujete propisana ograničenja brzine i da koristite sigurnosni pojas na prednjem, ali i na zadnjem sedištu. Ispred uprave saobraćajne policije svim slušaocima Radio Beograda želim bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.
Hvala vam na ovom kratkom raportu, a tome ćemo dodati i informacije da će od 10 do 16 sati na autoputu kroz Beograd biti izvođeni radovi na sanaciji oštećene sigurnosno-elastične ograde u takozvanom razdelnom pojasu, i to od petlje Nacional do petlje Sava centar u smeru ka Nišu. Zbog toga će saobraćaj biti preusmeravan u voznu i zaustavnu traku. Obratite pažnju, dakle, danas između 10 i 16 sati na autoputu kroz Beograd, a u isto vreme bit će radova i na sanaciji oštećenog kolovoza na obilaznici oko Beograda od petlje Surčin do petlje Ostružnica i do mosta preko Save, i to sve u smeru ka Nišu, te će se vozila kretati samo preticajnom saobraćajnom trakom. U Beogradu radova će biti u bulevaru Despota Stefana od danas pa do petka, dakle cele ove nedelje. Nastavlja se izgradnja sistema za adaptibilno upravljanje svetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Do 16. marta radiće se na raskrsnici sa ulicom Vojvode do Brnjca i na pešačkom prelazu kod Pančevačkog mosta, a potom do 18. marta radovi se sele na raskrsnicu sa ulicom Dragoslava Srejavića. Obratite pažnju, dakle, i u bulevaru Despota Stefana. Uobičajene su jutarnje gužve u Beogradu, pogotovo na autoputu, kao i na autokomandi. Na autoputu je znatno veća gužva u smeru ka gradu, a na Brankovom mostu je situacija slična, dakle od Novog Beograda ka Beogradu mnogo više vozila, a u smeru ka Novom Beogradu prolazi se bez ikakvih zadržavanja i usporavanja. Dakle, uobičajena situacija za ponedeljak ujutro. Uskoro ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda tačno u 8 sati.
das Wissen es mir mauert am Spelho. Vagabunda caminando como velho. Tantas vezes Iemanjá era o canto, flor de quaresma era cor de amaranto. Tantas vezes procurando o meu destino, tantas vezes perguntando no caminho, tantas vezes uma pedra nas correntes, se amarrou como um colar dessas sementes. Mas eu tava esperando alguém pra amar, alguém pra me dar um beijo. E o pássaro sem par tava esperando alguém pra amar. Casarão sem aliança, tantas vezes esperança de criança, tanta poesia foi no pergaminho, tantas vezes pra você com carinho, tantas vezes veio o vestidal do mar, na areia traços finos de um par. Tantas vezes variando na beleza, tantas vezes navegando na tristeza. Mas eu tava esperando alguém pra amar, alguém pra me dar um beijo. E o pássaro sem par tava esperando alguém pra amar. Eu tava esperando alguém pra amar, alguém pra me dar um beijo. E o pássaro sem par tava esperando alguém pra amar.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova runda pregovora Moskve i Kijeva najavljena je za danas, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u noćašnjem obraćanju naciji da čeka sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Naveo je da se razgovori dve zemlje održavaju svakodnevno putem videokonferencije i da su neophodni da bi se uspostavio prekid vatre i više humanitarnih koridora. Do sada je otvoreno 14 koridora za evakuaciju civila, a na taj način je evakuisano oko 140.000 ljudi. Ukupno je od početka sukoba iz Ukrajine izbeglo više od 2,5 miliona ljudi. Borbe su međuvremenu nastavljene. Ukrajinski nacionalisti izveli su diverziju u hemijskom kombinatu u Donjecku, prenose mediji. Ruske snage raketirale su vojnu bazu blizu poljske granice i tvrde da je poginulo 180 stranih plaćenika. Istražnom komitetu Rusije naložena je istraga o masovnim ubistvima civila u Luganskoj i Donjeckoj narodnoj republici. Vode se borbe u predgrađima Kijeva, a najteže je i dalje u Mariupolju. Gradske vlasti saopštavaju da su hrana i voda na izmaku, a da nema ni struje ni grejanja. Kijev navodi da su pokrenuti kontranapadi u Harkovu i Nikolajevu. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron razgovarao je telefonom sa američkim kolegom Josephom Bidenom. Saglasili su se da se dalje pojačaju sankcije Rusiji i da podrže Ukrajinu, te da preduzmu korake u cilju prekida borbenih dejstava. Francuski lider u odvojenom razgovoru sa Volodimirom Zelenskim izrazio je punu podršku Kijevu i govorio o dogovoru o pomoći Ukrajini postignutom na samitu u Versaju. Zapadne zemlje zamrzle su polovinu ruskih zlatnih i deviznih rezervi vrednih 300 milijardi dolara, a istovremeno vrše pritisak na Kinu da ograniči trgovinu sa Rusijom. U Strasburu će danas i sutra biti održan hitan sastanak Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, na čijem će dnevnom redu biti razmatranje posljedica ruske vojne operacije u Ukrajini. Hrvatski premijer Andrej Plenković razgovarao je telefonom sa šefom europske diplomatije Giuseppom Borrellom i izrazio zabrinutost zbog pada vojne letjelice u Zagrebu. On je na Twitteru napisao da je prioritet pojačati razmjenu informacija među članicama Europske unije i NATO za sprečavanje incidenata. Dodao je da se uoči Borreljove posete Bosni i Hercegovini založio za dodatne napore oko postizanja dogovora o izbornom zakonu u BiH. Borrell je stigao u Skoplje na početku svoje posete Zapadnom Balkanu, tokom koje će obići i Albaniju. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilnija. Juče je zabeleženo 1366 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 17 osoba. Na respiratorima je 67 obolelih. Maske u osnovnim i srednjim školama od danas nisu obavezne, ali su preporuka. Nastava će se odvijati po prvom modelu, odnosno učenici će nastavu pohađati neposredno, odlučio je tim za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mjera u radu škola. In memoriam. U Zagrebu je u 82. godini preminuo novinar, književni kritičar i kolumnista Igor Mandić, javljaju hrvatski mediji. Mandić karijeru književnog kritičara počeo u Zagrebačkom vjesniku, posle čega je nekoliko godina pisao za Slobodnu Dalmaciju. Autor je 34 knjige, uključujući Oklop od papira, Predsmrtni dnevnik, Sebi pod kožu. Sport. Tom Brady, najtrofejniji igrač američkog fudbala, ipak ne ide u penziju kako je najavio pre nekoliko nedelja. On je na društvenim mrežama saopštio da će se naredne sezone vratiti na teren u dresu Tampa Baya, što će mu biti 23. sezona u NFL-u. Osvojio je 7 Super Bowl titula i smatra se najboljim quarterbackom svih vremena. Vrijeme, ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura do 15 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radija servisa.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan komentarišem s prijateljima kako je za samo jedan dan kompanija Facebook ili Meta, kako se sad zove, izgubila 220 milijardi dolara, a njen vlasnik Mark Zuckerberg ostao bez 30 milijardi dolara. Ljudi, za jedan jedini dan odnoše čovjeku tolike pare, a oko 10 miliona korisnika ugasilo svoje naloge na njegovoj mreži. Što si se toliko iscimao, kaže mi prijateljica. Facebook funkcioniše kao i do sada, a Zuckerberg nije bog zna kako osiromaš, ima da s onim sivim majicama kao da je prizivao neku bedu, kao fol neće da troši energiju na razmišljanje o oblačenju. Čekaj, kaže mi. Kako to misliš, Zuckerberg? Tako lepo, to je na aškenaskom, reče moja drugarica s budističkim mirom. Čitala sam da su njegovi preci aškenaski jevreji, pa je samim tim i on jevrej. A onda mu je i prezim na tom nekom starom jeziku. U svakom slučaju, milion postoje Zuckerberg.
Srpski na srpskom. Vlasnik kompanije Meta preziva se Zuckerberg, a ne Zuckerberg, kako se može ponekad pročitati na internet portalima. Izgovor njegovog prezimena na aškenaskom, koji je kombinacija hebrejskog i staronemačkog, mogao bi biti relevantan za naš izgovor da nam nije došao preko engleskog. Njegov prvi deo, koji svi uglavnom prepoznajemo kao naziv za šećer na nemačkom, na engleskom se izgovara Zaker, što možemo proveriti i u novom transkripcionom rečniku engleskih ličnih imena Tvrtka Prćića iz 1998. godine. A da li je Zakerberg poreklom Jevrej ili Jevrejin, morat ćemo da presudimo sami, ili da sačekamo da se autori pravopisa i normativne gramatike Matice Srpske usaglase. Naime, u pravopisu ovi oblici su navedeni kao dubleti, a u normativnoj gramatici se izričito kaže da je oblik Jevrej pogrešan, kao i oblici Cigan i Jermen. Zakerberg ne nosi sive majice, nego majice sa i, a jezik kojim su njegovi preci govorili svakako nije taj neki. Može biti ili taj ili neki, ali ta pomodna poštapalica toliko je postala česta u razgovornom jeziku da je u ovom trenutku svaka borba protiv nje uzaludna, ali u javnoj komunikaciji ne bi trebalo da je bude.
Čudan momak taj Zakerberg. U papučama i istim sivim majicama vodi jednu od najuspešnijih kompanija u metaverzumu. Zaposleni su mu metadrugari na srpskom obavezno rodno ravnopravno i metadrugarice, a skoro 2 milijarde ljudi po vasili dan Facebooki i ne zna da se svaki njihov korak prati. Jer, dragi moji, to što ste se odjavljivali sa Facebooka ne znači da ste prestali da prihodujete Zakerbergu i reklamnim kompanijama. Zato će Meta morati da plati $90 miliona zbog izgubljenog spora povodom tužbe da je prekršila smernice o privatnosti tako što su 2010. i 2011. godine praćeni korisnici na spoljnim web stranicama koji su imali opciju like, to jest sviđa mi se, iako ništa nisu lajkovali. Sve je to rađeno preko malih tekstualnih internet fajlova, takozvanih kolačića. Zato od danas sve kolačiće blokiram. A nalog na Facebooku gasim. Meni je moj univerzum dovoljan. Za Orvelovski metaverzum još nisam spreman.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
8 je sati i 14 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom sa talasa Radio Beograda. Pratite naš jutarnji program koji će trajati sve do 10 sati. Temperature u Srbiji baš lepo rastu i sada mi se čini da je više mesta i gradova sa temperaturom iznad nule nego što ih je sa temperaturom ispod, a i tamo gde je temperatura ispod nule više nisu toliko ozbiljni minusi, uglavnom minus 2 ili 3 ili 1, a s druge strane imamo i u plusu temperature negde do plus 4. Od većih gradova u Beogradu je trenutno plus 3, isto kao i u Novom Sadu, a u Nišu i Kragujevcu minus 1. Sunčano je i vedro u celoj zemlji, a najviša dnevna temperatura danas biće između 10 i 15, u Beogradu do 13 stepeni najviše.
Gost jutra.
E, a mi u studiju imamo gošću, Aleksandru Mališić, koautorku izložbe Hej, ispravile smo vam ovo, koja je postavljena na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. U pitanju je izložba koja je posvećena sekundarnoj temi, sekundarne viktimizacije žrtava seksualnog nasilja u javnom prostoru i dostupna je svima koji prošetaju Kalemegdanom. Zbog toga smo i pozvali Aleksandru da nam objasni otkud ova izložba i koja je njena glavna ideja. Dobro jutro, Aleksandre, hvala što ste ovde u
Dobro
studiju.
Dobro jutro, hvala na pozivu. Pa ovu izložbu smo radile moja koleginica Jelena Ljaćimović i ja, zato što pre svega prošle godine je tema seksualnog nasilja bila veoma zastupljena u javnosti, dakle bilo je više od 5 slučajeva koji su onako bili veliki, propraćeni u javnosti, i ono što je zanimljivo, dakle to uglavnom nisu bili neki pojedinačni slučajevi, nego je bila reč, dakle, o nekom uslovno rečeno masovnom, odnosno grupnom maltretiranju devojaka na određenom, ili žena na određenom mestu po istom principu. I s obzirom na to, dakle, da je, eto, osim Marije Lukić koja je tu temu pokrenula 2018. godine, prošle godine ta tema bila značajna, onda je postojala i velika reakcija javnosti. Ta reakcija je uglavnom u najvećem broju slučajeva bila s jedne strane osuđujuća upravo prema žrtvama, i postavljalo se to pitanje zašto nije prijavila ranije. Nama se učinilo da jedan od razloga zašto žena nije prijavila ranije jeste upravo smo to mi kao javno mnjenje i naša reakcija na to. Dakle, te naše reakcije koje su pune nepoverenja, nepodaštavanja i negiranja iskustava žrtve su jedan od razloga, tako mi bar vidimo, zbog čega žene ne prijavljuju nasilje. Ono što je bio naš cilj jeste da vidimo kako to možemo da promenimo. Jer upravo ako smo i mi odgovorni za jednu takvu atmosferu nepoverenja, zatvaranja, čini nam se da možemo i da promenimo atmosferu, da ona postane jedna sigurna i bezbedna atmosfera za žene i da možemo da ih ohrabrimo da prijavljuju ranije. Tako da postoji više razloga, naravno. Institucije ne rade ili sudstvo, tužilaštvo, ali ovo je ono ipak što možemo mi da uradimo, i mi smo htjeli, dakle, da otvorimo neki prostor za razgovor, za komunikaciju, da probamo da se svi međusobno malo bolje slušamo i da komuniciramo i da vidimo šta možemo da uradimo sa našim rečima.
Da li je to ono što popravljate kroz ovu izložbu, referišem na njen naslov, popravile smo vam ovo?
Tako je, tako je. S obzirom da mi uzimamo komentare koji su na internetu, Mislim da se često internet ne percipira kao javni prostor, i verovatno zato što ljudi ne vide drugu osobu koju se obraćaju, ali ona svakako to čita i osjeća posljedice tih reči.
Da.
Zato smo mi htjeli da to izmestimo u realan javni prostor. Kalemegdan je divan prostor za to, jer ga svi ljudi percipiraju kao javni prostor. I onda smo htjeli da tu komunikaciju izmestimo u javni prostor, da kažemo ovo je javna komunikacija, javni govor, mi svi imamo odgovornost za to što kažemo na internetu ili na Kalemegdanu. A Hej, ispravile smo vam, ovo je takođe jedna fora sa interneta, jel, kako se prepravljaju komentari, tako da smo iskoristile zapravo taj moment da povežemo internet i ovaj, da kažem, govor u realnom prostoru.
Da opišemo za one slušalce koji nisu šetali Kalemegdanom i videli ovu izložbu. Samo ukratko, kako ona zapravo izgleda?
Dakle, on ima dva segmenta. Sa leve strane se nalaze isečci realnih komentara sa interneta koje smo mi našli ispod vesti medija koje su izveštavale o nasilju prema ženama. A sa desne strane smo mi napisale kao komentare kako bi trebalo oni pozitivno da izgledaju.
Aha. I kakve su reakcije? Da li ste možda imali vremena da razgovarate sa nekim od šetača na Kalemegdanu ili...
Nisu bili puno raspoloženi, dakle, za neke razgovore, ali ono što sam videla jeste da se ljudi zaustavljaju i da pričaju međusobno.
Aha,
što
aha.
Ja mislim i da onda ispunjava naš cilj. Dakle, naš je cilj da se komunikacija nastavi. Ona je specifična izložba, jel, zato što ona je tekstualna. I naš cilj jeste da prvo taj pano komunicira sa gledaocem, a da onda se upravo na tom javnom prostoru na Kalemegdanu nastavi razgovor između prolaznika, poznanika, da prosto rasvetlimo šta znači ta naša komunikacija koja je zapravo sekundarna viktimizacija žrtava, jer onda ona kroz taj, čitajući takve komentare, prolazi kroz jedan novi krug patnje, osjećanja stida, srama, krivice. I dakle, naš cilj je da ljudi zapravo više jedni sa drugim razgovaraju otvoreno o ovoj temi, da probamo nekako više da slušamo jedni drugi.
Da, i čini mi se da su to poruke koje svakoga koji ih pročita podstaknu, ako ništa drugo, makar da se malo zamisli nad...
Tako je, naš cilj je, dakle, mi svi prosto preispitamo naše prakse javnog govora i koje su to reči koje mi upotrebljavamo i zašto, da li možemo drugačije, ali također pozivamo medije da preispitaju svoje politike, moderacije, komentara, zato što i oni imaju, pre svega kao mediji, koji su najglasniji, jel, u javnom prostoru, imaju moć da prosto oblikuju to na taj način da zaštite žrtve i da zapravo im pruže podršku, jedno bezbedno okruženje u kome one mogu da se obrate javnosti za pomoć.
Da, vrlo često zaboravljamo, ako pišemo neke komentare i dok sedimo negde u svom domu ili možda u kafiću i uz neko piće komentarišemo na telefonu, zaboravljamo da to čitaju neki drugi živi ljudi, zato što ih ne vidimo.
Tako je, to je osnovni problem sa tom, zato mislim da se internet komunikacije ne doživljava kao javna, nije isto kao kad odete na sred trga pa nekome glasno to kažete ili vidite tu osobu, njenu reakciju, njen izraz lica, i onda mislim da se ljudi dosta komotnije osjećaju da kažu neke stvari koje možda ne bi rekli uživo kad bih ta osoba gledala. Mislim da to nam je cilj, dakle, da zamislimo neko drugo ljudsko biće kome se mi obraćamo.
Aleksandra, do kada će trajati izložba i ako smo nekoga zaintrigirali pa da ode da je pogleda, odnosno da pročita sve te komentare?
Izložba će biti otvorena, dakle, do četvrtka, možete vidjeti na Kalemegdanu na Savskom šetalištu, i ja se nadam, dakle, da će ona prosto probuditi interesovanje da se malo glasnije o ovim temama razgovara, i dobrodošle su sve reakcije.
Da. Hvala na gostovanju ovdje kod nas u Radio Beograd.
Hvala vam.
Aleksandra. Bila je to Aleksandra Mališić, koautorka izložbe pod nazivom Hej, ispravile smo vam ovo. Druga autorka je njena koleginica Jelena Jaćimović. Čuli ste, imate vremena do četvrtka, bit će lepo prolećno vreme u Beogradu, pa prošetajte malo do Kalemegdana i odvojite makar nekoliko minuta da pročitate neke od ovih komentara i malo porazmislite o tome kako se svi zajedno izražavamo u javnom prostoru.
Sva vrata se zatvore.
8 je sati i 27 minuta. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda jednom sasvim drugačijom temom, tačnije razgovorom i najavom naše emisije Pop Karusel, koja je na programu danas od 16 sati i 5 minuta. Koleginica Katarina Epštajn ugostila je Anu Đurić Konstraktu, koja je pre samo nedelju dana, mada deluje kao da je mnogo više vremena prošlo, pobedila na takmičenju i bit će predstavnica Srbije na pesmi Eurovizije, takmičenje koje se održava između 10. i 14. maja. Pa samo kratko da čujemo o čemu su to razgovarale Katarina Epštajn i Ana Đurić Konstrakta.
Naša gošća je Ana Đurić, Konstrakta, pobednica pesme za Euroviziju. Mnogo ti hvala i čestitamo ti na pobedi.
Hvala.
Ja znam koliko si ti jedna mudra osoba i da ove stvari posmatraš na potpuno drugačiji način, poznavajući ti kroz karijeru i ovako razgovarajući sa tobom, i verujem da imaš drugačije potpuno viđenje tvoje pobede od ostalih. Nisi, ne posmatraš onako glamurozno cijelu stvar.
Pa da, možda iz više razloga, zato što mi je jasno koji sad posao sledi iza ove pobede, i dobro, s neke strane tu i odgovornost. A cijela stvar koja se desila ovde u lokalu jeste nekako značajna, ispostavila se kao takva. Tako da to cenim.
Ispostavila se kao takva.
Da.
Ako se osvrnemo na nastup tvoj, u stvari možemo da ga sagledamo sa mnogo strana, da on uopšte nije jednostavan, vrlo je slojevit. Od teksta preko muzike, refrena koji se pamti, koreografije koja da. Je jako onako tipična, mm-hmm. i lako se skida, prosto vuče.
Pa da, sve je jednostavno, ali ima svačega.
A to je savršenstvo u stvari.
Pa mislim da je dobro, da, to je možda neki od razloga zašto je to tako dobro prošlo.
Hoćeš da nam kažeš nešto više o pesmi za početak, pa ćemo da pričamo više o tebi.
Pa ja u suštini, da, izbegavam sad da tumačim pesmu, i mislim da je njena vrednost negde upravo ta što ona ima dosta nekih slojeva koji mogu, čak je u neku ruku i dvoznačna na mnogim mestima.
Da.
Tako da su interpretacije različite, ali onako, en general, pesma je o nekom odnosu prema zdravlju u savremenom društvu. Eto, to bi, da, koliko je tu zdravlje postavljeno kao vrhunska vrednost, kako se mi prema tome odnosimo, kako se u tome snalazimo, kako smo podržani od strane sistema, kuda to sve vodi, kako se osjećamo sprem toga i tako dalje.
Tvoja staloženost i skromnost prosto ne može da se probije. Ta barijera se ne probije.
Da.
I to je divna jedna osobina takođe.
Pa dobro, ja mislim da tu u stvari ima i veze moje godine, jer ja imam već 43 i tu sam, radim neko vreme, nema tu tolike frke, mislim, postoji zaista zadovoljstvo i tu sam, sve u redu.
S kim si ocvirala pesmu?
Milovan Bošković, znaš ga, i ja smo to u Gruvlandu napravili uz pomoć prijatelja Jovan Antić i Jovan Knežević, koji su pevali tu back vokali i pomogli u samoj produkciji pesme. I još mnogo ljudi koje je tu prošlo, dalo komentar. Znaš, to je, da, trajalo je dok se to napravilo, tako da mnogi su tu zaslužni, imaju svoj deo.
Da, na sigurnoj teritoriji,
da,
si pravila.
Ali u Gruvlandu, sve je pravljeno u Gruvlandu, kao i ostalom, sve ostale pesme koje ja radim, da, i dalje smo tu. To je studio Zemlje Gruva.
Da, kada prođe Eurosong, koliko ti ta budućnost izgleda daleko?
Pa zapravo mi deluje neizvesno, to je to, neizvesno. Ja sad u ovom trenutku zamišljam, imam 2 meseca kao da odradim to i vraćam se kući i idemo po starom. Mada s druge strane isto sam tako mislila, imam mesec dana da odradim ovaj pesmu za Euroviziju i vraćam se kući, međutim nije tako. Ne znam šta nas čeka, sad je to dobro zapaženo, pretpostavljam da će ova godina biti značajna što se tiče sviranja, tako da ćemo da se nekako organizujemo i da prihvatimo sve ponude i nadam se da sviramo dosta i nadam se da će okolnosti to dozvoliti.
Mnogo ti hvala.
Hvala vam.
Bio je ovo samo deo razgovora koji je koleginica Katarina Epštajn vodila sa Anom Đurić Konstraktom. Ceo njihov razgovor moći ćete da čujete danas između 16 i 17 sati u emisiji Pop Karusel Radio Beograda. A do tada, naravno, još jednom koristimo priliku da čujemo i pobedničku pesmu koja će predstavljati Srbiju na takmičenju za pesmu Eurovizije In Corpore Sano.
Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kotovi oko oči ukazuju na probleme s jetrom. Plike oko se namošta, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkud staje srca. Srce puc, srce samo kuca. Letni dane, jarke boje, sitnje moje. Na ovom telu sitnje moje. Pa si ja šetamo na zove. Brojim korke, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje. Nemam knjižicu. Pa kako da me sate?
Corpore sano, corpore sano, corpore sano.
šta će mu sad? Mesi si me inkorpore sano, on mu stresi si inkorpore sano, mesi si te inkorpore sano, mesi si te inkorpore sano,
šta će mu sad?
Eko. Hajde da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno. Prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Sine, nisi spreman, zaboravio si?
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je tajom line.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Eko.
8 sati i 37 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda, a naredne minute posvećujemo temi o kojoj smo već razgovarali sa vama pre, evo, tačno sat vremena, a to su naše ekonomske prilike i neprilike, i to ne samo u Srbiji, već generalno u Evropi, a i globalno u svetu. Pozvali smo koleginicu Radojku Nikolić da nam pomogne u raspetljavanju ove zapetljane situacije, ako smem tako kolokvijalno da se izrazim. Radojka je dugogodišnja urednica magazina Biznis i Ekonometar i osoba koja se izuzetno dobro razume u ove ekonomske prilike. Trenutno se nalazi u Nemačkoj, pa ćemo da iskoristimo pred kraj razgovora i da povučemo neke paralele između Srbije i Nemačke, ali za početak, Radojka, dobro jutro i hvala, evo, što si odvojila nekoliko minuta za program Radio Beograda.
Hvala, Mišo. Radio Beograd je moja omiljena radio stanica i drago mi je da se čujemo.
Za početak bih voleo, iako si u Nemačkoj, znam da do nedavno si bila ovde u Srbiji i da vrlo intenzivno pratiš sve vesti koje stižu odavde. Kako ti se čini da se Srbija za sada nosi sa svim ovim izazovima koji su došli od kako je izbio rat u Ukrajini?
Pa, Srbija je naravno deo Evrope i deo svih ovih ekonomskih kretanja i neminovno je da utiču i poskupljenja hrane i poskupljenja energenata, što se vidi pogotovo ovde u razvijenoj Evropi, jer ima i više novca, pa tamo gde ima više novca možete više i da uzmete. Malo se šalim, ali istina je da su poskupljenja značajna. Ajde da vidimo sad na ta dva pola kako izgleda. Kako izgleda to u Nemačkoj i u Austriji. Na primjer, sam proteklih nedelja išla i gotovo od Minhena do Kelna, do centralnog dela Nemačke i deo Austrije na granici sa Nemačkom, Salzburg, i ovo sam obišla, tako da otprilike imam u vidu kretanja. Znači, šta se desilo u prošle 3-4 nedelje? Ovde je cena benzina i cena energenata glavni pokretač svih ostalih poskupljenja. Benzin je dizel sa različite vrste, ali uglavnom prešao je 2 evra za litar, što je ovde veliko iznenađenje i u jednoj i u drugoj državi, jer se obično litar dizela, cena se kretala tu oko 1 evra ili ispod. Dakle, to je sada već dvostruko više i ne samo što je preko 2 evra, nego ide prema 2,3, 2,5, 2,8 i svi očekuju da će uskoro doći i do 3 evra. Što se cena hrane tiče, one su takođe veće, pogotovo ovih osnovnih prehrambenih namirnica, iako su u Nemačkoj, na primjer, subvencionisane cene mlečnih proizvoda i oni su uvek bili nešto jeftiniji, možete naravno da nađete i skuplje ove koji su ekskluzivni proizvodi, ali ovo što je za opštu upotrebu, ne znam, puter taj koji je najpristupačniji, njegova cena je bila recimo oko 1 evra, sada je već preko 2 evra, kilogram brašna koje je koštalo neka srednja kategorija je bila 40-50 centi, sada je preko 140 centi i tako dalje, da ne idemo u ostale cene. Hoću reći, došlo je do dvostruko većih cena tih osnovnih namirnica, slično i za ulje, a cene energenata što se tiče grejanja za domaćinstva, to je, cene su porasle negde od 30-40%, istovremeno to prati i rast cena u industriji. Sve u svemu, inflacija je u Nemačkoj u februaru bila 5,1%, što je za njih nezabeleženi maksimum, jer je u novije vreme, naravno, jer je njihova inflacija inače 1,5%. I sada kada u normalnim uslovima kreće se od 1,3 do 1,5. Kad kažete inflacija 5, to znači da je ona 3 puta veća od uobičajene. I u skladu sa tim naravno idu cene. Šta je njihov najveći problem? Problem im je rat, naravno, koji se tu vodi, i strah od nuklearnog rata i od širenja ovih ratnih sukoba. I drugo, to je strah da li će imati dovoljno gasa, jer Nemačka zavisi od Rusije u snabdevanju gasom, jer 55% potreba za gasom zadovoljava iz Rusije. Oni mogu, to se već govori, odvojili su značajna sredstva, oni mogu da zamene ugalj i naftu, jer to uvoze u manjim količinama, međutim gas je teško naći substitut za gas, čak i taj američki komprimovani gas koji bi cisternama stizao. Za to je potrebno vreme i potrebni su novi terminali da se naprave i oni ne mogu u relativno kratkom roku od nekoliko sledećih godina da zadovolje sve njihove potrebe. Eto, to je otprilike neka globalna slika ovoga što se dešava kod njih. Što se nas tiče, mi smo u nešto drugačijoj situaciji. Prvo, dobro, mi smo mala zemlja, to je ispod 7 miliona stanovnika. Nemačka ima 83 miliona, Austrija 10 miliona. I ono što je za nas važno, mi te osnovne žitarice, ono o čemu smo stalno pričali, mi izvozimo sirovine, trebalo bi da izvozimo finalne proizvode, bolje da ih prerađujemo. Evo, ovoga puta se, naravno da je dobro da imamo i te finalne proizvode gde ćemo postizati veću cenu, ali se pokazalo da je dobro što imamo dobru sirovinsku bazu, što imamo dovoljno pšenice za naše potrebe i kukuruza, tih osnovnih žitarica, pa i suncokreta i ovih ostalih. Tako da smo mi posmatrano sa stanovišta naših potreba samo dovoljni. E sad, to što mi imamo dovoljno toga ne znači da mogu da budu povoljne cene, zato što se sve ove cene o kojima smo govorili iz okruženja prelivaju i na Srbiju. I ne možete vi da ostanete sa niskim cenama u jednom ostrvu u Evropi, u Srbiji, a da svi okolo imaju mnogo veće cene tih namirnica. Neminovno dolazi i do poskupljenja i to se i kod nas pokazuje.
Samo kratko, Radojka, koje očekuješ najveće izazove evo u ovom periodu koji je sada pred nama, dakle tokom marta, aprila, maja, ovih prolećnih meseci?
Najveći izazovi su naravno prvo ratni sukobi, to treba zaustaviti zato što je Rusija i Ukrajina su veliki izvoznici mineralnih đubriva, jer je preko 60% svetskih potreba za đubrivima pokrivaju ove dve države. Ako se tamo sukobi nastave, neće biti dovoljno. Sve ovo što smo govorili o prehrambenim proizvodima, pitanje ko će moći da zaseje, ko će moći da obezbedi dovoljno hrane za sljedeći period. Znači, to je jedna stvar. I druga, rast cena energenata, za koje se procenjuje da će nafta i dalje rasti. Gledala sam neke procene ovdje u Nemačkoj, da mu se očekuje da će ići do $160 za barel. Znači, sigurno ova godina će biti u znaku daljeg rasta cena nafte, cena energenata, a smirivanje se očekuje tek sljedeće godine i vraćanje na neki nivo od $100 za barel, baš to nemački instituti, ako im je verovati, a trebalo bi, oni procenjuju. Dakle, godina će biti, što se prehrambenih proizvoda tiče, izazovna, jer treba zasjati nove površine i treba obezbediti nova đubriva, a to je u ovim trenucima teško, i naravno skupi energenti, sve će se to ugrađivati u cene koje kasnije treba plaćati. Ovdje ljudi to mogu jer imaju 6-7 puta veći standard nego što imamo mi, ali mi sa našim nivom standarda, boga mi, nećemo to baš lako podneti. I imat ćemo hrane, ali bit će skupo.
Očigledno nam se valja dobro pripremiti za sve te izazove s kojima ćemo se suočavati. Radojka, mnogo hvala na uključenju u jutarnji program Radio Beograda.
Hvala, Mišo, puno pozdrava i tebi i našim slušalcima.
Bila je ovo Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis i Ekonometar. Čuli ste njenu analizu aktuelne ekonomske situacije, kako kod nas u Srbiji, tako i u Evropi. 7,5 minuta je do 9 sati. Današnji datum, 14. mart, značajan je za Srbiju zbog jedne važne stvari koja se desila na današnji dan 1883. godine. Naime, tada je obavljen prvi telefonski razgovor u Srbiji, i to između kafane Tri lista duvana i inženjerske kasarne na Paliluli. Ovaj događaj iskoristili smo kao povod da pozovemo Divnu Đorđević, kustoskinju, a ne, izvinja se, Ljiljanu Đurić iz PTT muzeja ovde u Beogradu, da malo više porazgovaramo na ovu temu. Ljiljana, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro.
Koji je značaj ovog prvog telefonskog razgovora obavljenog u Srbiji pre 140 godina? Nama sad to deluje kao nešto potpuno daleko u prošlosti, a telefon nam deluje kao nešto što se podrazumeva i bez čega ne možemo.
Naravno, evo, sledeće godine će upravo biti i 140 godina od tog prvog telefonskog razgovora, do koga je došlo zahvaljujući Panti Mihajloviću, Pantelejmonu Panti Mihajloviću, koji je dobio koncesiju od kralja Milana 1882. godine da može da izgrađuje i eksploatiše telefonske centrale i telefonske linije. Naravno, kao što ste i sami rekli, prethodnih 20 godina od kako se masovno koriste mobilni telefoni, mi život ne možemo ni da zamislimo više bez mobilnih telefona, a ne možemo verovatno ni da se setimo kako smo funkcionisali ranije bez njih. U Srbiji u to vreme, naravno, još uvek, nažalost, nije bilo svesti o tako velikom izumu. Panta Mihajlović je došao do zaključaka, zato što je radio u svetu, u Evropi i u Njujorku, da je u stvari telefon jedan jako dobar i koristan izum koji će značiti kako pojedincu, tako i opšte čitavoj državi i društvu. I upravo zbog toga je tražio koncesiju, dobio i uložio je čitav ženin miraz, oko 2.500 tadašnjih dinara, da bi u stvari dobio tu dozvolu.
Ljiljana, moram da vas prekinem, izvinjavam se, zašto je baš obavljen prvi razgovor između kafane i inženjerske kasarne? Dajte nam, molim vas, malo više detalje.
Panta Mihajlović je dao oglas u većini beogradskih listova da mu se jave zainteresene osobe za postavljanje telefonskih aparata i linija, međutim to se nije dogodilo. I da bi on u stvari napravio neki reklamni propagandni trik, on je u stvari zamolio svoje poznanike iz vojske, tadašnjeg vojnog ministra Tihomilja Tešu Nikolića i inženjerskog inženjera Kostura Dosavljevića, koji je takođe kasnije bio ministar vojni, da obave prvi telefonski razgovor. U stvari praktično u zgradi u kojoj je otvorena kafana Tri lista duvana 1882. godine, na prvom spratu je bio usmešteno geodetsko odeljenje vojnog ministarstva.
Aha.
A 300 metara niže, preko puta botaničke bašte, je u stvari bila inženjerska kasarna. Tako se u stvari dogodilo da su vojna lica u stvari obavila taj prvi telefonski razgovor. Znači, sama lokacija kafane Tri lista duvana je bila u pitanju, ali ne razgovor iz kafane.
Nego iz geodetskog,
odeljenja ministarstva vojnog. Jeste.
I to je bio prvi razgovor i onda je trebalo sačekati još malo pa da se broj telefona u Beogradu i u Srbiji poveća i broj ljudi, je li tako, koji se njima služe.
Jeste, nažalost to se dogodilo tek nekih 17 godina kasnije. Znači, kada je tek 1899. godine, ja kažem tek u odnosu naravno na viziju samog Pante Mihajlovića, da. Inače to naravno bilo i dalje relativno rano i brzo u odnosu na pojavih prvih telefona i telefonskih centrala u svetu. Ali eto, ta neka propaganda telefona kod nas je malo duže trajala i uopšte ona obuhvata jednu jako veliku priču i jako zanimljivu priču koja sem Pante Mihajlovića obuhvata i Teslu, Pupina, braću Puškašu, u Budimpešti, Gustava Habera, Dragomira Brzaka, našeg književnika i čoveka koji također radi u pošti. Znači sve ono što u stvari od tih raznih zanimljivih priča iz oblasti telekomunikacija možete u stvari saznati i videti u PTT muzeju. Ono što je interesantno, ono što je interesantno da je od Pante Mihajlović od privatnih lica jedino Đorđe Vajfert naručio 5 telefonskih aparata, odnosno 5 linija, a Pante je povezao nekoliko državnih nadležstva u tom prvom trenutku i nažalost posle 5 godina potpuno izgubio koncesiju pravo na u stvari eksploataciju i izgradnju telefonskih centrala.
Da, ali eto, makar smo se na kratko kroz ovaj naš telefonski razgovor prisjetili, odnosno vi ste nam dali mnogo više detalja o tom prvom telefonskom razgovoru u Beogradu, na čemu vam se još jednom zahvaljujem i izvinite na pogrešnom predstavljanju, Ljiljana Đorđević, je li tako?
Ništa, nije
iz PTT muzeja. Hvala mnogo još jednom na uključenju.
Hvala, najlepše.
A mi ovaj razgovor završavamo jednom prigodnom pesmom, pa posle toga vesti. Ako te glava boli, skoro svaki dan. Ako je tu, nešto zato nećeš van. Da neko zoveš, ja sam kući, nisam sam. Uzmeću da zvoni telefon. Neka samo zvoni telefon. Postavljam pitanja za sebi da sam lud. Mijenjat ću tebe, iću mijenjat svoj.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Moskva i Kijev danas bi trebalo da nastave pregovore video vezom o eventualnom prekidu vatre i evakuaciji civila. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u noćašnjem obraćanju naciji da čeka sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Naveo je da se razgovori dveju zemalja održavaju svakodnevno online i da su neophodni da bi se uspostavio prekid vatre i više humanitarnih koridora.
Naša delegacija ima jasan zadatak da uradi sve kako bi osigurala moj susret sa predsjednikom Putinom. To je težak put, ali neophodan za mir i bezbednost. Želimo garancije za našu zemlju.
Do sada je otvoreno 14 koridora za evakuaciju civila i na taj način je evakuisano oko 140.000 ljudi. Ukupno je od početka sukoba iz Ukrajine izbeglo više od 2,5 miliona ljudi. Borbe su u međuvremenu nastavljene. Ukrajinske službe za vanredne situacije saopštile su da su dve osobe poginule, a tri povrijeđene, kada je granata jutros pogodila jednu stambenu zgradu na severozapadu Kijeva. Vlasti su navele i da je granatiran aerodrom Antonov u severnom delu grada. Teška situacija i dalje je u Mariupolju. Gradske vlasti saopštavaju da su hrana i voda na izmaku, a da nema ni struje ni grejanja. Mediji prenose i da su ukrajinski nacionalisti izveli diverziju u hemijskom kombinatu u Donjecku. Juče su na meti ruskih raketa bili strani plaćenici u vojnoj bazi 25 km od granice sa Poljskom, gde su NATO instruktori obučavali ukrajinske vojnike, izjavio je portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
U napadu je ubijeno 180 stranih plaćenika i uništena velika količina stranog oružja. Tu su ukrajinske vlasti napravile centar za obuku i borbenu koordinaciju plaćenika pre slanja u područja borbenih dejstava.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron razgovarao je telefonom sa američkim kolegom Josephom Bidenom. Saglasili su se da se dalje pojačaju sankcije Rusiji i da podrže Ukrajinu, te da preduzmu korake u cilju prekida borbenih dejstava. Francuski lider u odvojenom razgovoru sa Volodimirom Zelenskim izrazio je punu podršku Kijevu i govorio o dogovoru o pomoći Ukrajini postignutom na samitu u Versaju. Zapadne zemlje zamrzle su polovinu ruskih zlatnih i deviznih rezervi vrednih 300 milijardi dolara, a istovremeno vrše pritisak na Kinu da ograniči trgovinu sa Rusijom. U Strasburu će danas i sutra biti održan hitan sastanak Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, na čijem će dnevnom redu biti razmatranje posljedica ruske vojne operacije u Ukrajini. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilnija. Juče je zabeleženo 1366 novih slučajeva zaraze, a preminulo je 17 osoba. Na respiratorima je 67 obolelih. Maske u osnovnim i srednjim školama od danas nisu obavezne, ali su preporuka. Nastava će se odvijati po prvom modelu, što znači da će učenici nastavu pohađati neposredno.
Izbori 2022.
U ponoć je istekao rok za predaju lista za parlamentarne i predsjedničke izbore koji se održavaju 3. aprila. Republička izborna komisija sinoć je donela odluku o određivanju biračkih mjesta u inostranstvu za glasanje na izborima za poslanike Narodne skupštine i izborima za predsjednika Republike. Ministarstvo spoljnih poslova dostavilo je RIK-u predlog za otvaranje 77 biračkih mjesta u 34 zemlje. RIK najkasnije do 18. marta treba da utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu u službenom glasniku, do kada treba da se donese i rješenje o zaključenju biračkog spiska i utvrdi ukupan broj birača.
Izbori 2022.
Američki glumac William Hart preminuo je u 72. godini, saopštili su članovi njegove porodice. Hart je osvojio Oscara za najboljeg glumca za ulogu u filmu Poljubac žene pauka, a još dva puta je bio nominovan za tu nagradu. Jedna od najpoznatijih uloga mu je u filmu Vrelina tela sa Kathleen Turner. Sport. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović zabeležio je 13 poena i 6 asistencija u pobjedi Atlante nad Indijanom 131-128. Oklahoma je izgubila od Memphisa sa 125-118 uz 10 poena i 8 skokova Alekseja Pokuševskog. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vrijeme, temperatura do 15 stepeni. U Beogradu je trenutno 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 1017 milibara, duva jugoistočni vetar od 4 do 7 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
dosadni ko filmovi.
Ovaj današnji dan, 14. mart, tek je pred nama, 9 sati i 10 minuta, tek ćemo imati vremena da uradimo sve ono što smo planirali danas, a mi imamo još eto 50 minuta da vam predstavimo još nekoliko tema o kojima ćemo govoriti u našem jutarnjem programu. Prvo ćemo uskoro za minut dva čuti EU infovesti kao i svakog ponedeljka malo posle 9, a potom ćemo se čuti i sa koleginicom Aleksandrom Mladenović, koja je ovog jutra u ulozi reportera. Otišla je do Centra za promociju nauke, gde je postavljena jedna zanimljiva izložba o životu biljaka, pa će nam ona preneti odande sa svojom sagovornicom najnovije informacije. Govorit ćemo malo kasnije, za nekih pola sata, i o jednom graveru iz Pomoravlja koji i dalje radi svoj posao, iako ima 88 godina. Dakle, još je dosta zanimljivih tema pred nama, pa vas pozivam da i dalje budete uz programe, to jest uz program Radio Beograda. Temperature u Srbiji polako, ali sigurno rastu, ali i dalje je to zubato sunce, moglo bi se reći, iako je vedro u celoj zemlji, još nije baš za opuštanje i neko razgolićavanje, treba se dobro obući ovog jutra. Kasnije tokom dana temperature će nam biti prilično lepe, bit će između 10 i 15 stepeni, ovde u Beogradu najviše dnevna do 13, ali trenutno je hladno i vetrovito, mada je svakako lepše kada pogledate ka nebu i vidite tu plavu boju i sunce koje ipak greje uprkos ovom vetru koji nas rashlađuje. A sada, kao što sam i najavio, pregled vesti EU infocentra.
Vesti EU infocentra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Evropska komisija je predložila nacrt plana kojim bi Evropa postala nezavisna od ruskih fosilnih goriva značajno pre 2030. počevši od gasa, a u svetlu ruske invazije na Ukrajinu. Taj plan, nazvan Repower EU, će nastojati da diversifikuje snabdevanje gasom, ubrza uvođenje obnovljivih gasova i zameni gas u grejanju i proizvodnji električne energije. Ovo može smanjiti potražnju Evropske unije za ruskim gasom za 2/3 pre kraja godine. Predsednica komisije Ursula von der Leyen rekla je da se Evropa ne može osloniti na dobavljača koji joj eksplicitno preti. U Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine postoji konstantna potreba za krvlju svih krvnih grupa. To je jedan od razloga zbog kojih je ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Giofre zajedno sa predstavnicima ambasada Holandije, Slovačke i Portugala odlučio da donira krv u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine. Evropska unija pomaže Srbiji u brojnim oblastima, pa je tako i za zdravstveni sistem do danas izdvojila oko pola milijarde evra kroz bespovratne pomoći i povoljne zajmove. Povodom Međunarodnog dana žena, u galeriji Ozon otvorena izložba Žene u fokusu, koja je nastala nakon nacionalnog fotokonkursa u organizaciji delegacije Evropske unije i časopisa National Geographic Srbija. Kroz objektiv profesionalnih fotografa, amatera i entuzijasta možete otkriti portrete jakih žena koje prkose rodnim barijerama i normama i koje svojim primjerom osnažuju druge žene i devojke da ostvare svoje snove i ciljeve. Leoneta Pajer iz delegacije Evropske unije odala je priznanje svim hrabrim ženama, a posebno ženama u Ukrajini, i podsjetila da su žene i devojčice uvek prve žrtve nasilja u konfliktima. Izložba Žene u fokusu biće otvorena do 17. marta.
EU
za tebe predstavlja priče iz Srbije.
U oblasti roditeljstva nema univerzalnih saveta i recepata, jer je svaki roditelj lično za sebe, kao i svako dete. Da bi razvoj bio uspešan, detetu je potrebno sigurno i podsticajno okruženje koje ga razume i podržava. Okruženje u kome se osjeća spokojno, kome pripada, u kojem može da istražuje, uči i bude uspešno. Kroz projekat Pozitivno roditeljstvo, koje finansira Evropska unija, Centar za prava deteta uspeo je da u znatnoj meri unapredi sistem zaštite dece i ostvarivanja prava deteta u Srbiji, kaže Jasmina Miković, direktorka centra.
Delujemo u raznim oblastima, među kojima bih izdvojila prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zatim participacija dece, pravosuđe po meri deteta, zaštita dece od diskriminacije. I ono što je u posljednje vreme aktualno, to je i ostvarivanje prava deteta na zdravu životnu sredinu.
Evropska unija aktivno podržava poštovanje i zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz različite programe na nacionalnom i na regionalnom nivou. Trenutno je u toku niz projekata koje finansira Evropska unija, koji se sprovode u saradnji sa vlastima Srbije i organizacijama civilnog društva, sa ciljem postizanja poštovanja i pune zaštite osnovnih prava svih građana, bez obzira na godine, rodnu pripadnost, sposobnosti, etničku pripadnost ili seksualnu orijentaciju. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu, delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
9 sati i 20 minuta, jutarnji program Radio Beograda i dalje traje i izašli smo malo na ulicu i prošetali se do Centra za promociju nauke. Tačnije, to je umesto svih nas učinila koleginica Aleksandra Mladenović, koja ima i svoju sagovornicu u galeriji Centra za promociju nauke u ulici Kralja Petra. Dobro jutro, Aleksandra, jel te produvalo jutros?
E, duva stvarno, tako da ko želi lepu frizuru, neka odustane odmah ako sad planira da izađe, zato što je apsolutno košava. A ako je košava, ali verujem da jeste taj najčešće, taj veter najčešće u Beogradu, znači ili vezana kosa ili nehajna frizura, eto to, da, to je preporuka. Ali je lepo, vedro je i vazduh je divan, tako da ipak prije nema.
Jeste. I siguran sam da ovo buđenje proleća prija i biljkama, možda i to bio razlog zašto se Centar za promociju nauke malo više bavio ovom temom počeo od danas.
Jeste, evo nas ovde u izlogu Centra za promociju nauke i okruženi smo biljkama i to biljkama koje su ne donete radi, nisu ovde rasađene. Ovo su biljke koje imaju svoje vlasnike, koji su svoje biljke ovde ustupili Centru za promociju nauke. E, kako je to sve organizovano, kako će to sve da izgleda i kako su došli do vlasnika biljaka, vrlo je raznoliko ovde. To će nam sve reći moja sagovorica ovog jutra u Centru za promociju nauke. Ok, Mirjana Utvić. Mirjana, dobro jutro, hvala vam evo što ste me uveli ovde, sad sam ja kao u nekoj mini botaničkoj bašti.
Dobro jutro, dobrodošli da u naš mali mikrokosmos prepun zaista različitih biljaka, različitih ljudi koje smo okupili ovde. Možda bi neki rekli da se druže, ali zapravo evo, mart mesec, još malo pa zvanično i proleće i ulazimo u novogodišnje doba, kreću novi ciklus i to je nešto što je prirodno i ono što smo želeli da adresiramo ovom postavkom jeste cikličnost, revitalizacija, regeneracija i zapravo promjena uslova i šta se dešava u tome i kako se mi ogledamo. Fokus cijele postavke je zapravo odnos čovjek-biljke, samim tim priroda i kultura, ti dualiteti, dualizmi, da li moramo biti tako postavljeni i u stvari kako kroz tu refleksiju možemo da učimo. Ova postavka je umetničko-obrazovno-naučna i njen kvalitet jeste što je naš autorski tim zapravo sačinjen od saradnice Maje Maksimović sa Filozofskog fakulteta, Tomice Mišljenović iz Botaničke bašte i Biološki fakultet i Bojana Keniga i mene ovde iz Centra za promociju nauke koji uređujemo sam prostor. Ali specifično za razliku od svih predstavljenih postavki jeste što još 20 učesnika i učesnica nam je zapravo značajno pomoglo da kreiramo sve ovo na ovu, da kažemo, ovaj temat koji smo postavili. Bez tog dijaloga koji smo proizveli, prosto ne bi ona ni postojala. Pozvali smo različite naše prijatelje, saradnike koje znamo da prosto imaju određeni odnos prema biljkama, znači neguju biljke i da bismo mogli da kroz razgovor i susret saznamo šta su ta neka naša učenja kroz procese gajanja biljaka i zaista dosta toga smo mogli da naučimo. Biljke su potpunosti različite i sve su došlo, vlasnici su sami, ako možemo ih zvati i vlasnicima.
Pa jesu, neguju ih, to je prosto jedan poseban odnos, trebalo je odreći se svoje biljke na neko vreme i pustiti je ovde u ovaj izlog da je svi drugi vide.
Da, pa to eto, pitamo se da li je to vlasništvo ili kako se nazvao taj odnos, ali jako je da zanimljivo što se svako je procenio u odnosu na ovaj temat, da kažemo opšti deo njega, koju biljku bi želo da nese i zapravo koju priču ta biljka nosi. Zaista su jako zanimljive i eto opet pominjem taj dualizam i svi koji budu došli od petka u Kralja Petra 46 moći će kroz sam izlog da posvedoče svakoj od tih biljaka i zapravo da prate njihov razvoj i to je ono što ih pozivamo u stvari da usporimo, da se ogledamo i da se samo ogledamo unutra i da vidimo šta mi zapravo tumačimo kroz sve procese. Ja kažem, prevazilazi neko učenje bioloških procesa, naravno naša postavka će ovde kroz niz informacija i ponuditi jedno razumevanje i evolutivno, biološko, zapravo ko su te kućne biljke, najčešće su one iz tropskih krajeva, koliko dugo kulturološki zapravo su one prisutne, to seže već 2000 godina unazad, zapravo prve biljke koje su korišćene kao kućne, opet ta naša potreba, da li za lepotom, za dekorom u našim domovima ili povratak prirodi ili približavanje prirodi, a opet to je nešto što preispitujemo. Moramo li da odemo daleko ili blizu, a priroda je svuda oko nas.
A šta kažu vlasnici? Evo, to je 20 vlasnika. Šta kažu? Ne, sigurno ste i njih pitali ko iz kog razloga drži koju biljku ovde. Imamo od ovog minijaturnog, je li tako, od bonsaija, preko ovih velikih biljaka, imamo kaktuse. Ima li veze karakter vlasnika sa biljkom koju je odabrao? Koliko su vezani za njih? Šta su vam rekli? Sigurno ste tu iste, to istraživanje radili.
Pa zanimljivo, eto, sad, evo neki vlasnici možda imaju, su neke biljke birali ili biraju zato što u određen periodu daju predivne cvetove i to ih veseli. I to je možda neki primjer razlike kako, razlog kako odabiru ovaj vrstu biljke, dok za neke je to možda neka vrsta časovnika. Tu je sada jedna vrsta ljubičasta detelina koja ima tu karakteristiku u stvari da tokom dana otvara širom svoje listove, a kada zađe sunce ona ih zatvara i to je za vlasnicu indikator da je ovo vrijeme za nju da spava, da. Ovaj, za neke je to podsjetnik da i oni mogu sami da se regenerišu, jer biljke, eto, pored tih ciklusa koji su, da kažem, očekivani i ustaljeni, opet promjena uslova kao jedan...
Šta očekujete u stvari da će se dogoditi u ovom izlogu za ovo vreme dok budu biljke ovde?
Da, one su sve, znači, primili smo ih na 8. mart, simbolično, ovde smo se okupili zajedno isto sa Marijom Jončić iz Botaničke bašte, koja se bavi hortikulturom i pejzažnom arhitekturom, koja je ovde zajedno sa svim vlasnicima i vlasnicama primila svaku biljku, saznala više u kakvim uslovima je biljka do sada gajena, koji su uslovi, dala je preporuku šta bi trebalo da se uradi, šta bi smo trebali kao tretman i šta su neki pravi uslovi, možda neka, da kažemo, greška koju je neko pravio, a želeo bi da mu biljka, da kažem, napreduje dalje, tako da eto, to je nešto što se dogodilo.
E, dobro, ovi bonsai ovde trenutno je, šta je, koje je ovo ovde?
To je bonsai javorovog drveta, ali evo zanimljivo, ima blizanca tamo preko puta. I nažalost nije bio dovoljno zalivan i ovaj bonsai, njemu više nema života, on je ostao tu, dok za drugog gajimo velike nade, to moramo prosto da vidimo, dati su mu uslovi, kao i svakoj biljci. Da, rekli ste šta očekujemo. Pa mi očekujemo i nadamo se da će one ući u novi ciklus, da kažem, i oporavka opet i prirodan ciklus, jer one sada i treba da krenu u obnovu i prosto, da kažem, novu fazu rasta kao biljke i da proleće, ali što je neko isto od učesnika rekao, možda će se desiti da neka od njih umre, mislim. Umre, to je uvene. Mi se naravno nadamo se to neće desiti, jer je ideja zapravo da smo obezbedili ovde uslove i da možemo pratimo tu transformaciju i da mi negujemo njih. Oni će isto bilaziti, moći će da dolazi, da prate i da vide proces i vidjet ćemo šta će nam zapravo i ta dodatna refleksija na cijel proces doneti.
Ovo je izložba sa neizvesnim rezultatom, ili tako? A šta će saznati ovi ljudi koji prolaze ovde i zastane? Rekli ste, zastanemo, da usporimo, da proverimo te cikluse, hoće li moći nekako da nekoga pitaju šta je to izlogu, zašto je to tu i ako prepoznaju neku biljku koju imaju kod kuće, ali mogu nekog da pitaju šta da uradim bude ovako lepa, a možda njihova nije tako lepa?
Pa, zapravo, ispred će se nalaziti jedna, možda sada već i obimna knjiga, obezbedit ćemo uslove da može da se čita i možda i online verziju, u kojoj će zapravo biti prikazana svaka lična priča biljke, ispričana od strane vlasnika, a s druge strane i praktično naučna i hortikulturalna, eto baš ovo, koji su uslovi ovoj biljci potrebni i koje su neke specifičnosti, karakteristike nje kao biljne vrste, a opet i ovo što sam rekla, jedan onako malo širi biološko-evolutivni i društveno-humanistički pogled na odnos čovek-biljke.
Eto, toliko odavde iz Centra za promociju nauke iz izloga, poziv svima koji prolaze da stvarno zastanu i da pogledaju, da prepoznaju možda nešto što imaju kod kuće pa da se više raspitaju. Ako ništa drugo, ovde u ovom betonu Kralja Petra, gde stvarno ima jako malo zelenila, lepo je stati pred ovaj zeleni izlog ovde i malo se opustiti uz biljke. Moja sagovornica ovde u Centru za promociju nauke bila je Mirjana Utvić, tako da izvolite, dođite i prepoznite svoju biljku.
Hvala Aleksandra i tebi i tvoj sagovornici, uspjele ste bar mene, a nadam se i ostale slušalce, da prebacite u okruženje u kome se i vi nalazite. Ja sam tačno zamišljao kako, gde i šta stoji i kako izgleda.
Bonsai posebno, da.
Da, bonsai da, javorovog drveta za fantasy.
Jeste.
Čekamo da. Ko bude prolazio kroz Kralja Petra može da zastane pored broja 46 i da obrati pažnju na galeriju Centra za promociju nauke, odakle nam se jutro javljala Aleksandra Mladenović. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne. Dani plaću su svi.
PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. marta 1804. godine rođen je austrijski kompozitor Johann Strauss stariji. Komponovao je više od 150 valcera, od kojih je najpoznatiji Lorelaj, Zvuci Rajne, kao i veliki broj marševa, polki i kadrila. Na današnji dan 1879. godine rođen je nemački naučnik Albert Einstein, tvorac teorije relativiteta, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1921. godine. Bio je oženjen srpskom naučnicom Milevom Marić. Po dolasku Hitlera na vlast 1933. godine, nacisti su prisilili sve univerzitetske profesore jevrejskog porekla da napuste posao. Einstein odlazi u Ameriku, gde je već radio kao gostujući predavač na Univerzitetu Princeton.
Gospodine Einstein, eksperimenti vršeni krajem prošle 1919. godine neopozivo su potvrdili vašu opštu teoriju relativnosti. Budite ljubazni, recite za čitaoce Timesa, kakva bi bila vaša reakcija da su opiti dali negativne rezultate?
Bio bih veoma iznenađen.
A da li biste našim čitaocima pokušali ukratko i što popularnije da izložite suštinu opšte teorije relativnosti?
Pa, u svetlosti uspeha nedavnih eksperimenata, evo jednog zgodnog primjera relativnosti zarazono do vaših čitalaca. Sada me u Nemačkoj nazivaju nemačkim naučnikom, a kod vas u Engleskoj predstavljen sam kao švajcarski Jevrejin. Da je kojim slučajem bilo obrnuto, za Nemačku bih bio švajcarski Jevrejin, a za Englesku nemački naučnik.
14. marta 1883. godine u Londonu je preminuo nemački filozof i ekonomista Karl Marx. Bio je teoretičar modernog socijalizma i komunizma u 19. veku, vođa radničkog pokreta i vodeća ličnost Prve internacionale. Nastanio se u Londonu 1849. godine, pošto je proteran iz Nemačke, Belgije i Francuske. Marksovo najznačajnije delo Kapital uspostavilo je političku ekonomiju kao nauku, dok su ideje koje je izrazio u komunističkom manifestu uticale na razvoj socijalizma u svetu. Na današnji dan 1932. godine u Mokrinu je rođen Miroslav Mika Antić, pesnik, novinar, pisac filmskih scenarija i radiodrama. Objavio je 30 knjiga, među kojima i zbirke pesama za decu, Plavi čuperak, Nasmejani svet i Šašova knjiga. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, među kojima dve Nevenove nagrade, nagrada za životno delo, nagrada Sterijinog pozorja, Zlatna arena za filmski scenarijo i Orden zasluga za narod.
Uvek kad se igramo, meni kažu, bit ćeš konj. Ja šta ću, moram. Još neki budu konje, ostali sednu nam na leđa pa se tako trkamo. Mi koji smo konji, dok idemo do cilja, u konje se pretvorimo, u majke mi. I oči nam konjske, i srce nam konjsko, i pamet nam konjska. I mogu vam reći, kad si konj, uopšte ti nije važno da budeš baš prvi, to je uvek važno samo onom što te jaše.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
You're the first thing and the last thing on my mind.
Tačno je 16 minuta do 10 sati, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji svuda su iznad nule, osim u Sjenici gde je minus 6 i na Koponiku gde je trenutno minus 2, u Zaječaru i Kuršumliji okrugla nula, a u ostalim gradovima između 2 i 7 stepeni. Nešto je toplije u Vojvodini, tamo su uglavnom aktuelne šestice i sedmice. Od većih gradova u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu trenutno 6 stepeni, u Nišu i Kruševcu 3. Vedro je u celoj zemlji i tako bi trebalo da ostane tokom celog dana, a u onom najtoplijem delu dana temperature će biti između 10 i 15 stepeni, u Beogradu najviša dnevna do 13. A mi ćemo sada otići malo do Pomoravlja da čujemo priču o Milanu Stefanoviću Lanetu iz Glavice kod Paraćina, koji, iako ima 88 godina, svakodnevno radi u svojoj graverskoj radionici i ukrašava predmete od stakla. Sa njim je razgovarala koleginica Vesna Lazić.
mirne ruke, bujna mašta i dobro poznavanje stakla, pa uz mašinu za graviranje staru više od jednog veka, Čikalane iz glavice, kako ga Paraćinci znaju, i danas radi po nekoliko sati dnevno. Posle decenije rada kaže da ne postoji motiv koji spretnom upotrebom raznih alata ne može preneti na staklo.
Sam zavisi od debljine, mislim, tako ako je tanko mora da ipak vodite računa sloj onaj, znate. Ima grubi rad, fini poliranje.
Graviranjem je Milan počeo da se bavi još sa 14 godina. Kao đak graverske škole zanat je savladao u Paraćinskoj staklari, gde je u jednom trenutku bilo više od 100 gravera.
Mlad sam bio, pa i otac mi je bio graver. A posle me odredili da ja budem brigadir svom ocu, pa mi je bila stid.
Hiljadama dezena Milan i danas bez problema ukrašava staklo. Najviše voli lovačke motive i cveće, savladao je ikone, ali i portrete, koji su, kaže, najteži za izradu. Kao mlad penzioner svojevremeno je nastavio da obučava gravere u staklari, ali i u svojoj radionici. Ono što zna i što je o staklu naučio, nikada, kaže, nije ljubomorno čuvao samo za sebe. Kada pored sebe imate majstora, onda nije teško ni da se savladaju osnove graverskog zanata. Mnogi mladi prošli su kroz Milanovu radionicu. Srećan je što i sin nastavlja da se bavi graviranjem i što ga zdravlje još služi, pa može da motivima oplemeni staklo.
Ja imam 88 godina i ljudi još dolaze kod me i ja radim još. Da vam kažem, širom sveta su otišli moji radovi.
U svojevrsnoj galeriji na spratu kuće majstor Milan čuva neke od svojih najomiljenijih predmeta. Pojedini, poput slike nekadašnjih pogona staklare ili grbova Republika Jugoslavije, prava su umetnička dela, ali i svedoci prošlih vremena.
My heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be.
No, you'll never know. No, no, no.
love me, love me, love me, love me, no.
Mart u svetu se obeležava i kao dan broja pi, koji je poznati kao Ludolfov broj, a njegova vrednost je približna 3,14, otud se i slavi baš 14.3., jel da? S tim što ovaj broj ima neverovatno mnogo tajni i dan danas privlači matematičare da ga istražuju. Između ostalog, tokom 20. a evo i ovih par decenija 21. veka, izračunato je da broj pi ima, verovali vi ili ne, više od 13 biliona decimala i one i dalje privlače pažnju matematičara i ljubitelja matematike, pa su tako istražujući te čuvene decimale otkrili da od 768. nailazimo na niz od čak 6 devetki za redom, što se izuzetno, izuzetno retko dešava. Verovatnoća za to je neverovatno mala. Opet ima i pojedinih delova ovog niza decimala gde se izdvajaju brojevi, tačnije cifre od 0 do 9 redosledom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a opet ima ih i u obrnutom nizu od devetke pa sve do nule. Mnogo je podataka koje su istraživači decimala broja pi pronašli. Ukoliko vas to malo detaljnije zanima, možete sigurno pronaći i sami neke zanimljivosti na internetu ukoliko samo otkucate broj pi ili, na primjer, tajne broja pi u vaš pretraživač. Kada smo već kod polja nauke, evo još dve informacije vezane za matematiku, ali i ne samo matematiku. Danas, povodom rođendana Alberta Einsteina, od 16 do 20 sati u Muzeju iluzija biće priređen zanimljiv program, čiji je cilj da se bolje upoznaju sa naukom koja se krije iza nekih atraktivnih iluzija. Biće tu i eksponata sa likom Alberta Einsteina, ali i Nikole Tesle, a moći ćete da saznate i neke netoliko poznate činjenice o životima ova dva naučna velikana. Danas u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti počinje Nedelja svesti o mozgu, traje do 19. marta, a ove godine tema je moć uma, evolucija inteligencije, pa možete svratiti i do Galerije nauke i tehnike SANU i saznati nešto više o ovoj zanimljivoj temi. Mi smo u prethodna 3,5 sata pretresli brojne teme koje su aktuelne kako kod nas, tako i u svetu, počevo od nekih ekonomskih izazova sa kojima se suočavamo i mi u Srbiji, ali i svi na našem kontinentu, pa preko teme biljaka i izložbe u Galeriji Centra za promociju nauka, sve do jedne veoma zanimljive izložbe koja je postavljena na Savskom šetalištu na Kalemegdanu i koju ćete moći da pogledate do četvrtka. Ona se zove Hej, ispravile smo vam ovo, a tema izložbe jeste sekundarna viktimizacija žrtava koje su preživele neki oblik seksualnog nasilja. I tako smo stigli do kraja našeg programa. Tačno u 10 čućete nove vesti Radio Beograda, a u 10:05, kao i svakog radnog dana, počinje magazin na Prvom, koji će trajati sve do 13 sati. Danas će sa vama biti koleginica Jelena Vidić. A od 6:30 pa evo do ovog trenutka sa vama su bili Teja Dimitrijević, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Miša Stiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da uživate u ovom lepom, sunčanom, mada ne baš tako toplom danu.
You're just a high.